Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Μπορεί και να το ταιριάξω με αυτό που παίζει ο Παύλος Σόουζα, να ξέρεις. Γιατί ο Παύλος Σόουζα παίζει και αυτός με 30 στόπερ. 1-3-4-2-1. Κάνει κάτι τέτοιες προσαρμογές.
Αμορή.
Η Πορτογάλη, ε. Ναι. Ο Σόουζα έχει και τις επιρροές από Ιταλία.
2-3-1-4-5.
Ναι, άστο. Τι παίζει ο Αμορή. Να δούμε ποιος θα το παίζει του χρόνου. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Λαδόπουλος, Γιάννης Σαντορινός στα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε ως τις 11 με το Big 5 του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Είπαμε, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Να θυμίσω ότι ο τίτλος βγαίνει γιατί αναφερόμαστε σε τρεις πόλεις. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, σε πέντε ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, σε δύο ώρες εκπομπής. Έτσι. 9 to 11. Και υπάρχουν αρκετά θεματάκια να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ραντεβού, αν δεν έχουν πει όλοι ότι θα έρθουν στο ραντεβού. Δηλαδή, λες εσύ, έχω date. Όπως λέει ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Έχω date στις 3 η ώρα. Ωραία. Και σου στέλνουν οι άλλοι, ξέρω εγώ, στο Messenger. Κοίταξε να δεις, θα δω αν θα έρθω ή μπορεί να έρθουμε χωριστά ή να καθίσουμε σε διαφορετικά τραπέζια.
Ή δεν θα έρθουμε καθόλου.
Ναι, ή δεν θα έρθουμε καθόλου ή θα συνδεθώ με Skype ή το ένα ή το άλλο και σου βγαίνει μετά και ο υπουργός, θα περιμένω στις 3 αλλιώς τέλος. Δηλαδή, αν έχεις date, δεν περιμένεις και λίγο παραπάνω. Δεν περιμένεις, ξέρω εγώ, 3 και 10, 3 και 4.
Κοίταξε, αν σου έχουν ξεκαθαρίσει.
Δεν λες, άντε και 3,5. Να πέσει σε κίνηση.
Αν σου έχουν ξεκαθαρίσει και δύο, ότι εγώ με το Σαντοριναίο λέει ο Λαδόπουλος δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι. Ο Σαντοριναίος λέει εγώ με το Λαδόπουλο δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι. Και μέχρι τις 8.30 να περιμένει ο Λουβαρής, δεν πρόκειται να δει ποτέ Σαντοριναίο και Λαδόπουλο. Άρα. Αυτό που λέει το λέει για τα μάτια του κόσμου, για επικοινωνιακούς λόγους. Θα περιμένω μέχρι τις 3, δηλαδή τι είναι αυτό, deadline. Καταρχάς, Okay, αύριο στις... Αύριο είναι το ραντεβού, αύριο είναι το ραντεβού.
Σήμερα είναι το ραντεβού.
Όχι, αύριο είναι το ραντεβού.
Αύριο είναι το ραντεβού.
Ναι.
Φαντάσου.
Σήμερα είναι η τέτοια...
Η προαναγγελία του ραντεβού. Την Τετάρτη, ναι, αύριο είναι το ραντεβού. Ναι,
σήμερα είναι η UEFA.
Ναι. Άλλο ραντεβού, θα το πιάσουμε ένα-ένα.
Ένα-ένα. Εγώ σου λέω, αύριο εντάξει έχουν λήξει όλα τα αυτόφορα, τα 48 ώρα, τα 32 ώρα, όλα έχουν λήξει. Είναι δυνατόν ένας υπουργός να καλεί σε ραντεβού καταζητούμενους? Γιατί όταν τους κάλεσε σε ραντεβού ήταν ακόμα καταζητούμενοι αμφότεροι. Δηλαδή περιμένει Τετάρτη που θα έχει λήξει και τα δύο αυτόφορα και θα μπορείτε να εμφανιστείτε, παιδιά, ελάτε να τα πούμε.
Εσύ πας στη λεπτομέρεια, εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Σε ποια χώρα η κυβέρνηση παρακαλά επιχειρηματίες?
Στην Ελλάδα.
Αυτό λέω. Δηλαδή, εδώ εμφανίζεται ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης να παρακαλά δύο επιχειρηματίες. Παιδιά, ελάτε. Σας παρακαλώ. Τρεις η ώρα. Το ένα, το άλλο, το παράλλο. Παίρνεις αποφάσεις, παίρνεις μέτρα. Και όχι, δεν το κρίνω έτσι. Δεν το αξιολογώ έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω. Γιατί ζούμε σε αυτή τη χώρα. Όλα έχουν να κάνουν με το πολιτικό κόστος. Όλα έχουν να κάνουν με το εκτόπισμα που διαθέτουν οι επιχειρηματίες στις μάζες. Ειδικά σε εκείνες που υποστηρίζουν τις ομάδες και δεν έχουν κανένα ζήτημα και κανένα πρόβλημα να μαλώσουν για τις ομάδες. Οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λες να έχω λεπτούς χειρισμούς για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Ναι, εμείς είμαστε μια ξεχωριστή κατάσταση. Το θέμα είναι, και το λέγαμε και όταν έσκασε το ζήτημα, για να μην μας γεμίσετε με mail και μηνύματα με όλη αυτή την ιστορία, να εφαρμόζονται οι νόμοι. Δηλαδή υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα περιστατικά, συγκεκριμένες συμπεριφορές, συγκεκριμένες δράσεις που αφορούσαν το παιχνίδι ή με αφορμή το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο ποινικός κώδικας, ο αστικός κώδικας, ό,τι θέλετε πείτε, είναι γεμάτος από διατάξεις, παραγράφους και άρθρα. Οπότε εφαρμόστε το νόμο με βάση όλα όσα είδατε εσείς, που είδαμε κι εμείς. Και πας παρακάτω, καταλαβες. Με τα αναθλητικά μπορείς να επιβάλλεις ποινές ή ξέρω εγώ με βάση πάλι το αθλητικό δίκαιο για κεκλεισμένο των θυρών ή για πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο, το πράττεις, το εξετάζεις δηλαδή αν προκύπτει κάτι τέτοιο και πας παρακάτω. Όλο το υπόλοιπο είναι παράσταση, επικοινωνιακή παράσταση.
Ναι, αυτό σου είπα και εγώ, το ίδιο λέω.
Λοιπόν, να δούμε τι θα βγει, γιατί το μπάσκετ δεν φταίει σε τίποτα. Και όπως έλεγε χθες ένας φίλος, να διακοπούν οι αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και να απονεμηθεί ο τίτλος στον τρίτο.
Εντάξει. Είναι και αυτό μια άποψη.
Τρίτη είναι η ΑΕΚ.
Ναι, καλά, προφανώς. Λοιπόν, προφανώς.
Απλά πράγματα, υπάρχουν και άλλες λύσεις, τις βάζουμε εμείς εδώ.
Ο Μιτσάρας στο
παθμό. Στο τραπέζι. Λοιπόν, η συνάντηση σημερινή που έχει ενδιαφέρον είναι από την UEFA με τις πέντε κεφαλές τώρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι, η UEFA το κάνει πιο απλό. Ούτε είπε αν θα έρθετε, αν δεν έρθετε, αν αυτό, αν το ένα, αν το άλλο. Από την UEFA, νομίζω είχε κάνει πρόσφατα δηλώσεις ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Θεοδωρίδης, είναι ενήμεροι ότι θα παραστούν και οι πέντε. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια δράση που η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία την έχει κάνει και σε άλλες χώρες. Και εξηγεί και αναλύει στις κορυφαίες ομάδες και στους Ευρωπαίους εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου τις ευκαιρίες που υπάρχουν μέσα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ευκαιρίες οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν μέσα από ένα διάβλο επικοινωνίας που θα επικυρώσει συνεργασίες για την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα μπορούσε να ήταν και non-paper, κατευθείαν από τα γραφεία του Τσεφέριν.
Καταρχάς, εντάξει, δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο καταστάσεις.
Όχι, δεν τη συγκρίνουμε. Πήγαμε αλλού. Τελείωσε. Ναι, μια κατάσταση τελείωσε.
Επειδή λες ότι.
Δεν έχουμε από κάτι άλλο. Μιλάμε για τη δεύτερη κατάσταση. Ότι η UEFA το κάνει.
Η UEFA το κάνει. Το κάνει και όμως, κάτω. Το κάνει όμως. Ναι, μπαμ και κάτω, γιατί το κάνει για μια ενημέρωση. Δεν το κάνει επειδή έχουν σκοτωθεί Ολυμπιακό Παναθηναϊκό
Πάο. Στο λέω διαφορετικά. Μας έχει μια ιδέα ο Υπουργός Αθλητισμού να πει: παιδιά, αύριο το μεσημέρι, 12 η ώρα, για καφέ και μπισκότο, καλό τους 5 ιδιοκτήτες των μεγάλων ΠΑΕ. Θες να πούμε πώς ακριβώς θα γίνει η ανάλογη σύναξη και αν θα συμβεί? Η UEFA κατευθείαν έχει τους μηχανισμούς.
Καλά, ναι, εντάξει.
Είναι ένας οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται πράγματα σε καθημερινή βάση με έναν τρόπο που έχει, δεν θα πω επιβάλλει το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο έχει κυριαρχήσει παγκοσμίως. Σε οτιδήποτε κάνουν οι ομοσπονδίες. Και γι' αυτό δεν βλέπεις λίγκες από εδώ και από εκεί, όπως για παράδειγμα στο μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι φέουδα. Αλλιώς παίζεται στο NBA, αλλιώς παίζεται στην Ευρώπη. Με άλλα κριτήρια κάνει την Ευρωλίγκα. Με άλλα κριτήρια είναι η FIBA. Τώρα θέλουμε περισσότερο χρήμα, θα κάνουμε το NBA Europe. Καταλαβαίνεις, είναι μια τελείως άλλη διαδικασία.
Καταρχάς έχει 4 διοργανώσεις στην Ευρώπη, οι οποίες ουσιαστικά παίζουν μπουνιές μεταξύ τους. Παίζουν μπουνιές οι εθνικές με τα παράθυρα τα λεγόμενα
με το καλεντάρι. Βασικά έχεις το ίδιο άθλημα που παίζεται σε διαφορετικές περιοχές με διαφορετικούς κανόνες. Αλλά το προσπερνάμε, ας πούμε, αυτό. Ελπίζουμε να βγει κάτι καλό, παιδιά. Γενικά όπου υπάρχει αντιπαλότητα, για τη σύναξη με την UEFA, ναι, θα βγει καλό αν καθίσουν οι μεγαλοπαράγοντες και καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον τους, που δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος. Ο καθένας θα θέλει όλα δικά του, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι είναι εκφραστές του 50-50 δικά μου και τα 50 δεν είναι δικά σας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ευρωπαϊκή προοπτική θα πρέπει να βάλει και τους 5 σε μια διαδικασία να κάνουν ένα μορατόριο, δηλαδή ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να πάει ψηλά, να πάει μακριά, γιατί έχει τις προδιαγραφές, και να αποβάλει εντελώς την τοξικότητα. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε στον μπάσκετ. Τώρα, το πώς κατάντησαν δύο κορυφαίες ομάδες στον μπάσκετ που ήταν στο Final Four της Ευρωλίγκας να έχουν ως πρόμο, ως teaser, ως διαφημιστικό spot αυτές τις εικόνες που είδαμε και στο ΣΕΦ, τους αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους.
Ναι,
αλλά σίγουρα δεν τους χαϊδεύεις. Δηλαδή, επιβάλλεις τον νόμο. Δεν τους χαϊδεύεις, δεν τους παρακαλάς. Υπάρχουν πράγματα τα οποία απλά τα έχει λύσει το νομικό μας σύστημα.
Και ο νόμος φυσικά δεν είναι διακοπή του πρωταθλήματος, έτσι.
Προφανώς.
Δεν είναι το διακόπτο. Του χρόνου θα το ξεκινήσει, δηλαδή.
Η εύκολη λύση δεν είναι ούτε η διακοπή. Δεν διαταράχθηκε καμιά κοινωνική συνοχή, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Ο κόσμος έχει τις δουλειές του. Μόνο οι κολλημένοι ασχολούνται και ακολουθούν τους προέδρους με τις συμπεριφορές τους. Έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι απλά ακολουθούν ομάδες και σε κανέναν δεν αρέσει όλο αυτό το πανηγυριάκι της τρέλας.
Και εγώ σε ρωτάω, πριν πάμε στον Πάρη, ο οποίος μπαίνει και στην κουβέντα, να απαντήσει και αυτός καλημέρα.
Όχι, Πάρη. Ο Πάρης θα πει τα δικά του.
Καλά, ο Πάρης θα πει τα δικά του.
Γιατί έχει και περιορισμένο χρόνο.
Έχει περιορισμένο.
Μην τον.
Ωραία, οπότε.
Μεταβάλλουμε.
Πολύ, πολύ γρήγορα αναρωτιέμαι. Δεν τελειώνει φέτος το πρωτάθλημα, το διακόπτουμε. Του χρόνου ξεκινάει. Πώς ξεκινάει, με τι προοπτικές.
Εντάξει, μην μιλάμε υποθετικά
τώρα. Με AI διαιτησία.
AI διαιτησία. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Θα μπορούσε πάρει μου καλημέρα.
Με ρομποτάκια. Καλημέρα.
Να έχουμε AI στα αυτοκίνητα.
Θα μπορούσαμε.
Θα το πάμε προς τα εκεί, λες.
Και θα έχουμε. Κοιτάξτε, μάλλον αυτό είναι. Αλλά σήμερα θα το συζητήσουμε αυτό και θα δούμε ποιες τεχνολογίες είναι με τη βοήθεια
του. Ναι, σου βάλα άλλο θέμα τώρα.
Το AI, ναι. Θα το κάνουμε και αυτό, ναι. Σίγουρα, γιατί προς τα εκεί οδεύει το μέλλον. Σήμερα θέλω να δούμε πώς είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Πώς είναι τα,
ναι,
κέντρα ελέγχου που εξασφαλίζουν την ομαλή μας διέλευση, πώς ασφαλίζει την αυτοκινητόδρομη στην Ελλάδα. Είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα όλα αυτά, έπειτα από την ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της Ολυμπίας Οδού. Να βάλουμε στην παρέα μας τη Διευθύντρια Επικοινωνίας της Ολυμπίας Οδού, την κυρία Σοφία Θάμου, η οποία φιλοδοξώ να μας απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Καλημέρα, κυρία Θάμου.
Καλημέρα, καλημέρα στην όρθια παρέα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Είχαμε την ευκαιρία να μπούμε σε αυτό που με αφορμή τη δράση Open Tour 2025 ανακαλύψαμε τις υποδομές, τους ανθρώπους, αλλά και τα καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα που κρύβονται πίσω από τη λειτουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που εξασφαλίζουν μια ξεχωριστή και ασφαλή ταξιδιωτική εμπειρία σε δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες που περνούν από την Ολυμπία Οδό. Ήταν μια ξεχωριστή backstage εμπειρία που μας φιλοξένησε τους δημοσιογράφους ειδικού τύπου. Η διαδρομή μας ξεκίνησε, θέλετε να μας κάνετε μια αναδρομή εσείς, κυρία Θάμου.
Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι στον πυρήνα της δικής μας δουλειάς είναι η ασφάλεια, γι' αυτό μιλάμε. Ένας αυτοκινητόδρομος για κάθε Ευρωπαίο σημαίνει ασφάλεια. Όμως δεν γνωρίζουν πολλοί πόσα πράγματα υπάρχουν πίσω από την ορατή λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Στην πραγματικότητα, γνωρίζουμε πως γινόμαστε ορατοί μόνο όταν συμβεί κάτι. Όταν κανείς βγαίνει στον δρόμο για ένα ταξίδι, έχει στο μυαλό του προορισμό. Μόνο αν κάτι χρειαστεί στην πορεία θα γίνουμε ορατοί όταν θα φτάσουμε σε 14 λεπτά δίπλα του ένας δικός μας συνάδελφος από ένα περίπολο, μια ομάδα επέμβασης, τότε θα αρχίσουμε να ξαφνικά να βρισκόμαστε στο ραντάρ του. Εσείς, οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου της αυτοκίνησης, έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα διασύνδεσης υποδομήσεω και οχήματος, για θέματα τεχνολογίας γενικότερα θα έλεγα, και επίσης απευθύνεστε σε τεχνολογικά ενημερωμένους χρήστες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε εσάς σαν το πρώτο κοινό για να το φιλοξενήσουμε στις εγκαταστάσεις μας. Πηγαίνοντας αμέσως στο ερώτημά σας λοιπόν, τι μπορεί να βρει κανείς έναν αυτοκινητόδρομο, αμέσως σαν χρήστης θα κατεβάσει ένα application στο κινητό του, με το οποίο μπορεί να κάνει όλες τις συναλλαγές εάν είναι συνδρομητής και έχει το Olympia Pass και το συμφέρει, γιατί θα πάρει χιλιομετρική χρέωση μέσω του Olympia Pass.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί μας το λέει ο κόσμος, γιατί τον ενδιαφέρει η τσέπη του. Τι σημαίνει αυτό, ότι όσα χιλιόμετρα κάνω και διανύω στο δρόμο αυτόν, τόσα χρεώνομαι και έχω τη στροφή. Είναι έτσι?
Είναι έτσι, είναι έτσι. Αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι καταρχήν σχεδιάστηκαν και φτιάχτηκαν όχι ως κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, αυτό που συχνά αναφέρεται και εσείς στο παράδειγμα της Ιταλίας, αλλά σαν μεζονικό σύστημα. Εμείς θεραπεύσαμε εντός εισαγωγικών αυτή την ατέλεια, δίνοντας τη δυνατότητα και σε πολλούς τοπικούς χρήστες να κάνουν χρήση του αυτοκινητόδρομου. Για παράδειγμα, να πάει κανείς γρήγορα με ασφάλεια από το Αίγιο στην Ακράτα, πληρώνοντας ένα πολύ μικρό αντίτιμο, πάρα πολύ απλά μέσω του πομποδέκτη με χρεοπίστωση. Δηλαδή...
Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι το ότι πληρώνεις παίρνεις ισχύει. Γιατί μιλάμε για ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και εμείς που είχαμε την ευκαιρία να μπούμε σε εγκαταστάσεις, να δούμε τα υπόγεια, τα τούνελ, τις κάμερες, τα μόνιτορ, το κέντρο ελέγχου, όλα αυτά μας έκαναν να αναθεωρήσουμε ίσως κάποιοι ότι ξέρεις γιατί πληρώνουμε αυτό το δρόμο, αφού δρόμος είναι. Πρέπει, παιδί μου, έπεσε μια άσφαλτος και τελείως δεν είναι έτσι. Θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερα πάνω σε αυτό, γιατί σας έχετε κάνει πολλά πράγματα. Μπορώ να αναφέρω κι εγώ.
Ναι.
Σημαντικές δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και προηγμένης οδικής ασφάλειας. Mm-hmm. Στη διάρκεια της διαδρομής μας παρουσιάσατε το στρατηγικό στόχο της εταιρείας για μηδενικούς ρήπους μέχρι το 2030, με δράσεις που έχουν υλοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Το φωτισμό LED των σειράκων, μια επιλογή που οδήγησε άνω του 55% στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ως και νερό. Για πείτε μας λίγο,
γιατί αυτό πολύ.
Σωστά. Ο κόσμος δεν το ξέρει, το ξέρατε σε αυτό, παιδιά, ότι μπορείτε να πείτε νερό. Για πείτε μας.
Λοιπόν, πολύ σωστά. Και αν τα ομαδοποιήσω, θα σας πω ότι τι κάνουμε ουσιαστικά, ποιο είναι η ουσία της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία μας. Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που μας δίνει η τεχνολογία για να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους χρήστες, πρώτον και κύριον, για να προστατεύουμε το περιβάλλον με όλα αυτά τα ωραία έργα που γρήγορα αναφέρατε και για να συντηρούμε την υποδομή, γιατί πρώτα απ' όλα είναι η βαριά συντήρηση του δρόμου. Πρώτα φροντίζω να έχω μια διαρκώς νέα υποδομή και αυτό το κάνουμε χρησιμοποιώντας πια drone για τις επιθεωρήσεις, φωτογραμμετρία για να έχουμε λιγότερη όχληση πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Ξέρετε, η παλιά πρακτική ήταν η μηχανική να βγαίνουν στον δρόμο και να κλείνουμε αναγκαστικά για να μπορέσουν να υπάρξουν, να συνυπάρξουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Κλείναμε πολλές λωρίδες για να μπορούν να κάνουν τους οπτικούς ελέγχους τους. Τώρα ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της δουλειάς μπορεί να γίνει remotely, απομακρυσμένα, με τα εργαλεία που μας δίνει η τεχνολογία. Για αυτούς τους τρεις λόγους λοιπόν, βαριά συντήρηση, προστασία περιβάλλοντος και ποιοτικές υπηρεσίες στο χρήστη, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Είχα ξεκινήσει να σας πω για το application, για την εφαρμογή της Ολυμπίας Οδού. Γιατί είναι το πιο κοντινό πράγμα που έχουμε σήμερα στην χώρα σε αυτή την τεχνολογία που λέγεται Vehicle to Infrastructure, υποδομή, διασύνδεση υποδομής και οχήματος. Γιατί παίρνεις ηχητικές αναγγελίες που ενεργοποιούν αυτόματα οι χειριστές από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας με τα υπερχόμενα συμβάντα, δηλαδή αυτά που συνήθως βλέπουμε πάνω στις ηλεκτρονικές πινακίδες, μπορούμε να τα ακούσουμε ηχητικά μέσα στο κουβούκλιο του οχήματός μας. Επίσης, εάν καλέσουμε στο κέντρο διαχείρισης το 1025 μέσω της συσκευής, με γεωντοπισμό οι χειριστές του κέντρου γνωρίζουν πού ακριβώς βρισκόμαστε. Άρα το μόνο που έχει κανείς να πει είναι τι του συμβαίνει, κερδίζοντας χρόνο και κάνοντας πιο εύκολη τη διαδικασία.
Όλα αυτά είναι ένας δρόμος ο οποίος αστυνομεύεται, παρακολουθείται και οποιοδήποτε συμβάν δημιουργεί και τα αντίστοιχα θέματα προς την ασφάλειά μας. Αυτό είναι νομίζω που πρέπει να περάσουμε στους ακροατές. Να κατεβάσουν το application για να έχουν τη χιλιομετρική χρέωση, τη λιγότερη χρέωση, γιατί με άλλο e-pass δεν έχεις, πρέπει να κατεβάσεις Ολυμπίας Οδού. Αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση ήταν το νερό από τον αέρα που προσφέρει αυτό το πρόγραμμα, προσφέρει στους ταξιδιώτες σε 11 πάρκινγκ αυτοκινητοδρόμου δωρεάν φρέσκο καθαρό πόσιμο νερό, το οποίο παράγεται από την υγρασία του αέρα. Ακούστε, παιδιά, έτσι. Βέβαια, θα πρέπει
και βάλε και τον επίλογο Πάρη με την εκλεκτή καλεσμένη, γιατί θα πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Πρέπει όλοι μας να ταξιδεύουμε, να τηρούμε. Ο επίλογος είναι ότι τώρα, ειδικά το καλοκαίρι, πρέπει όλοι να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να τηρούμε τα όρια ταχύτητος και όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ουρά μπροστά μας και λες, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει ουρά. Υπάρχει κάποιος λόγος που υπάρχει.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ.
Ακούτε Ερασπορ. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Outer space, light it up. Like we're the stars of the human race. Human race. When the light's turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ερασπορ. Υπομονή, ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε και για προπονητή της ΑΕΚ. Θα τα πιάσουμε αυτά μετά τις 10, με αφορμή και την πορτογαλική εφημερίδα Μπόλα και το όνομα του Παύλο Σόζα. Λίγο υπομονή τώρα, θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα, μερικά από τα μηνύματά σας. Θυμίζουμε ότι η επικοινωνία με το 352 με την εκπομπή μας μέσω Viber που ξέρουμε ότι σας αρέσει, με ρασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. SMS, γράφετε τη λέξη σπόρ, αφήνετε ένα κοινό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 και όσοι θέλετε να επεκταθείτε περισσότερο, μας το στέλνετε και ως mail. Μιχάλη, τι λέει ο κόσμος?
Ο φίλος εδώ, ο Γιάννης 7 από τη Θήβα, συμφωνεί με το δικό σου το φίλο να αποβληθούν και οι δύο και να πάρει ο τρίτος, αλλά αναρωτιέται, δηλώνω Ολυμπιακός και δεν με ενδιαφέρει, λέει, να αποβληθεί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αλλά αναρωτιέται πώς βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο ο Δημήτρης Γιανακόπουλος του ΣΕΦ και αν το είχε κάνει κάποιος από τους υπόλοιπους, λέει, θα τον είχαν κυνηγήσει. Ο φίλος ο Λευτέρης αν ανοίξει, θα τρελαθούμε, λέει, στη χώρα που ζούμε, όλα λάθος και πολλή ανοχή, δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια, ο υπουργός καλεί σε ραντεβού meeting δύο ανθρώπους που αυτή τη στιγμή διώκονται και αναζητούν από την εισαγγελία. Προφανώς συμφωνεί με αυτό που...
Ναι, αυτό που ανέφερες. Ναι. Δεν είπαμε ότι είναι μια λεπτομέρεια. Είναι μια παράμετρος νομική.
Ναι.
Εμείς πήγαμε στην ουσία της ιστορίας. Φυσικά και παίζει ρόλο.
Ασχοληθείτε με το καθαρά αθλητικό κομμάτι, λέει, για να μην χάνετε τον πολύτιμο χρόνο.
Αυτή είναι η επιδίωξή μας, παιδιά.
Για τα άλλα δεν υπάρχει σωτηρία, όπως λέει και μια ψυχή, αλλά αυτοί είστε. Λέει. Ο Αθανάσιος. Σας έχει απαντήσει ήδη ο Γιάννης, παιδιά, εσείς που ρωτάτε για τον Πάολο Σόουζα και τα λοιπά.
Μετά τις 10.
Μετά τις 10. Για να βάλω μυαλό, πρέπει να κυρωθεί το πρωτάθλημα, να πάει το τρόπαιο στον τρίτο, να αποκλειστούν οι παράγοντες από τις δύο ομάδες για ένα χρόνο από τα γήπεδα. Μόνο έτσι είναι η άποψη του Γιάννη. Ο Νικόλας από τον Άφλιο να τους κόψει την Ευρώπη εκεί να τους δω. Εντάξει, δεν χάνουν και τίποτα. Δεν είναι τα έσοδα που έχουν τα ποδοσφαιρικά ευρωπαϊκά, φίλε Νικόλα. Εντάξει, έχει κάποιο έσοδο, αλλά η Ευρωλίγκα με το Champions League, ακόμα και με το Europa και το Conference, είναι μερανύχτα, έτσι.
Ωραία. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο, στο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
Γιάννη, πνιγήκαμε, συγγνώμη γιατί. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό το ποδοσφαιρικό. Ναι. Θα πάμε λίγο, να δούμε κάποια πράγματα. Στα μεταγραφικά, όχι στα αγωνιστικά, μιας και δεν υπάρχει δράση, αν και υπάρχουν διεθνείς με την εθνική ομάδα. Λοιπόν, το όνομα του Κοσούλα και του Μουζακίτη είναι από τα ονόματα που θα εξακολουθούν να παίζουν και ενδεχομένως να έχουμε και εξελίξεις, ειδικά για την περίπτωση του Κοσούλα, μέσα στις επόμενες ημέρες.
Και μέχρι να κλείσει αυτή η ιστορία, καθημερινά εκεί θα περιστρέφεται η κουβέντα μας.
Ναι, αυτό το οποίο προκύπτει πλέον είναι ότι πληθαίνουν οι μνηστήρες. Από τη μία πλευρά, σύμφωνα με αγγλικά μέσα, το τονίζω αυτό γιατί καμιά φορά ξέρει και η πηγή παίζει το δικό τη ρόλο. Φαίνεται ότι η Newcastle θέλει να κάνει ένα deal, ίσως εισάξιο και ενδεχομένως να προσπαθήσει να υπερκαλύψει την πρόταση της Brighton. Αυτή είναι η Newcastle, που σύμφωνα με παραλαμβάνω από χθες το βράδυ με αγγλικά μέσα, φαίνεται ότι έχει βάλει στο στόχαστρο τον Κοστούλα. Και από την άλλη πλευρά, κάτι το οποίο το είχαμε πει περίπου πριν από 10 μέρες, αλλά φαίνεται ότι αρχίζει τώρα και παίρνει μεγαλύτερη αξία από πορτογαλικά μέσα για την Μπενφίκα και τον Μουζακίτη. Είχαμε πει επίσης πριν από ένα δεκαήμερο, αν θυμάστε, ότι και η Arsenal και η Ατλέτικο και η Τζιρόνα έχουν βάλει ψηλά στη λίστα τους τον Μουζακίτη. Σε αυτή την περίπτωση θα προσθέσουμε και την Μπενφίκα. Το λέω αυτό γιατί πάντοτε έχει αξία να δούμε και από ποιες χώρες έρχονται οι προτάσεις και κατά πόσο μπορεί να μπει σε ένα deal κάθε μία ξεχωριστά για να δελεάσει τον Ολυμπιακό για δύο ποδοσφαιριστές που το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και με τον Παύλο Παπαζούλου, ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε σκοπό να τους διαθέσει προς πώληση. Εκτός βέβαια και αν έρθει μία σούπερ φοβερή και τρομερή πρόταση όπως αυτή που φαίνεται ότι είναι για τον Κοστούλα. Οπότε πληθαίνουν οι μυστήρες για Κοστούλα και Μουζακίτη, αλλά νομίζω ότι οι επόμενες 3-4 μέρες θα είναι αρκετά πιο σημαντικές, δεν θα πω κρίσιμες, για να δούμε τελικά εάν η Brighton που έχει κάνει τις προστάσεις της στον Ολυμπιακό, οι περισσότερες είχαν απορριφθεί, θα έρθει με την τελική πρόταση που ο Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει να πει όχι, δεν θα μπορέσει να αρνηθεί. Και όταν λέω ότι θα μπορέσει, καταλαβαίνουμε ότι επειδή όλοι έχουν την τιμή, όταν βρεθεί η σωστή, ενδεχομένως αυτό και με ένα ποσοστό μεταπόλησης να βάλει τους ερυθρόλεπτους σε σκέψη και να πούν το ναι τελικά για την περίπτωση του Κοστούλα. Αυτά τα δύο για Μουζακίτη και Κοστούλα.
Ναι, συγγνώμη, πες.
Γιάννη.
Όχι, πες.
Από αυτές που ανέφερες Τζιρόνα, ανέφερες Άρσεναλ, ανέφερες Ατλέτικο, ανέφερες New Entry Benfica, δεν θυμάμαι αν υπάρχει και πέμπτη.
Όχι, το δικό μας ρεπορτάζ αυτές λέει. Για την
μάλιστα. Μπορεί κάποια να καλύψει τα... Προφανώς τα πολύ υψηλά και δικαίως πολύ υψηλά θέλω το Ολυμπιακό, έτσι. Αν εξαιρέσει την Arsenal, εμένα μόνο εκεί πάει το μυαλό μου.
Κοίταξε, η μόνη περίπτωση ομάδας που είχε δείξει τις προθέσεις της, εννοώ οικονομικά, και να μπορέσει να διαρρεύσει κιόλας, γιατί σίγουρα γίνονται και πράγματα που ακόμα δεν τα γνωρίζουμε, ήταν η Villarreal. Αυτό είχε γίνει περίπου πριν από 15-20 ημέρες, όταν είχε βγει πως είναι διατεθειμένη να σπρώξει το τραπέζι ακόμα και 20 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το ποσό ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να πουλήσει το Μουζακίτη. Εννοείται και καταλαβαίνουμε πως είναι πολύ διαφορετική η θέση του Κοστούλα και πολύ διαφορετική του Μουζακίτη, που όπως και να το κάνουμε, οι επιθετικοί εκτιμοπληρώνονται. Όμως και μόνο στη διαδικασία ότι ο Ολυμπιακός, θα σου πω λίγο διαφορετικά, δεν τζίμπησε στα 35 εκατομμύρια και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπόληση να πει άμεσα ναι. Και βλέπουμε ότι έχει ανέβει ακόμα περισσότερο η πρόταση. Μια πρόταση που είχε ξεκινήσει από τα 25 εκατομμύρια και με ένσυχα ανταλλάγματα και φαίνεται να αγγίζει τα 40 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και με ένα ποσοστό μεταπόλησης ενδεχομένως, καλό είναι να το έχουμε στα υπόψη μας όλο αυτό το θέμα. Κατά πόσο τελικά ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει τη χρυσή τομή με την Brighton. Και γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας αν υπάρχει και μια αντιπρόταση. Γι' αυτό το λόγο και ανέφερα λίγο νωρίτερα και την περίπτωση της Newcastle, όπως γράφουν οι Άγγλοι, για τον Μπάμπη Κοστούλα.
Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, αν πουληθεί τελικά ο Κοστούλας, έτσι έρθει η πρόταση πάνω από τα 40 εκατομμύρια, πει το νέο Ολυμπιακός και φύγει, να ψάχνουμε μετά τον αντικαταστάτη του στα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα παίκτη που θα κάνει τη δουλειά που κάνει ο Κοστούλας, ή μετά θα ανέβει κάποιο παιδί που υπάρχει από τις ακαδημίες ή θα δοθεί ο ρόλος σε κάποιο άλλο παιδί. Ο Παπακανέλος δεν έχει την ένταση για να το κάνει, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνεις τι εννοώ από τους μικρούς. Ή θα κοιτάξεις τη μεταγραφική αγορά κάτι αντίστοιχο με τον τρόπο παιχνιδιού του Κοστούλα που έχει ένταση, που έχει πίεση, που έχει τρεξίματα.
Υπάρχει καταρχάς άλλος Κοστούλας
σπιτσίρ. Με πρόλαβες. Ο Κοστούλας τα κάνει όλα και συμφέρει. Και γι' αυτό βλέπεις ότι κάνει τέτοιο γκέλ σε αγγλικές ομάδες που θέλουν να πάρουν παίκτες, που είναι δυνατοί ακόμα και στα μεταγραφικά τους. Λέω δυνατοί, γιατί το να δώσει για ένα 18χρονο παιδί 40 εκατομμύρια, ευελπιστείς ότι θα το δουλέψεις και μπορεί να διπλασιάσει, να τριπλασιάσει την τιμή του. Προφανώς έχουν δει κάποια πράγματα. Τώρα, όσον αφορά για το ερώτημα το οποίο μου έκανε ο Γιάννης, έχει μια διπλή ανάγνωση. Το πρώτο είναι ότι μέσα από την προετοιμασία θα αξιολογηθούν κάποια από τα νέα παιδιά, ακόμα και κάποια από τους δανεικούς, όπως ο Καλογερόπουλος στην Μπετανκόρ, και θα δούμε ποιοι και πόσο κάνουν στο Μεντιλίμπαρ. Σε διάφορες θέσεις, όχι μόνο για την περίπτωση του Κοστούλα. Αυτό που είναι σε θέση να γνωρίζω από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι με εισήγηση και του Ανιγκό και του Μοντεστό, και το λέω γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία για όλα αυτά, δεν είναι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, μόνο ο Κοβάσεβιτς, μόνο κάποιος από τους υπόλοιπους, είναι ένα όνομα που κάνει γκέλ και λέγεται Μπουανανότε. Τον είχαν αναφέρει ένα 20χρονο Αργεντίνο. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 22 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, όλα αυτά είναι λίγο ενδεικτικά και σχετικά, αλλά καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Αριστεροπόδαρος. Έπαιξε στη Λέστερ και είναι τη Μπράιτον. Και εδώ έρχεται πάλι η περίπτωση τη Μπράιτον με τον Κοστούλα. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω, αν και πάντοτε κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα, είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να βάλει έμψυχα ανταλλάγματα, εάν και εφόσον κάνει deal με την Brighton. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι ενδεχομένως να είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση που μπορεί να νότε με τα όσα σχετίζονται με την Brighton και τον Κοστούλα. Επίσης, ο Ολυμπιακός φαίνεται από την προηγούμενη εβδομάδα, το έχουμε πει, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι έχει βάλει αρκετά ψηλά στη λίστα του τον Ομιέκα, έναν κεντρικό χαφ Νιγηριανό που ανήκει στην Μπρέτφορντ και έπαιξε ως δανεικός από την Augsburg, δηλαδή ως αντιστάμενιτς, θα σου πω, δηλαδή ως παρουσία του Στάμενιτς, να βρει έναν παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην ίδια θέση. Οπότε παρατηρούμε ότι γίνονται πάρα πολλές κινήσεις και όχι μόνο για τον Αντικοστούλα, αλλά και για την περίπτωση κεντρικού χαφ. Κάπου εδώ τώρα, επειδή ο Ολυμπιακός, έχουμε ξαναπεί ότι θα κοιτάξει στόπερ κεντρικό χαφ και τουλάχιστον δύο εξτρέμ, φαίνεται ότι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που μέχρι πριν λίγες μέρες είναι και ήταν πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού είναι η περίπτωση του Τσέρνη. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει φλερτ και από τουρκικές ομάδες, και από τη Φενέρ και από τη Γαλατασαράι. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το φλερτ ενδεχομένως να ανεβάσει και την αξία του, αυτά τα οποία θα ζητήσει η ομάδα του. Ένας παίκτης που κοστολογείται περίπου στα 8 με 9 εκατομμύρια. Έτσι. Το καλό με τον Ολυμπιακό είναι ότι πλέον, όπως είναι τα δεδομένα και με τα χρήματα τα οποία θα πάρει από το Champions League στη συμμετοχή του, τα χρήματα που πήρε περίπου στα 20 εκατομμύρια από το Market Pool που ήταν και δυστυχούσαν από την UEFA, στις μεταγραφές του αφήνουν μεγαλύτερο περιθώριο κίνησης στο cost control, το πρώην fair play. Έτσι, ναι, ναι. Το fair play. Οπότε μπορεί ο Ολυμπιακός, εάν θέλει να κινηθεί σε τέτοια επίπεδα, αρκεί να αξιολογήσει ότι ενδεχομένως μπορεί να έχει και μια μεταπολιτική αξία. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, για να κλείσω έτσι με τα μεταγραφικά, με αφορμή το ερώτημα του Γιάννη, φαίνεται ότι από χθες το βράδυ πέφτει ένα όνομα που, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό στη θέση του τερματοφύλακα. Είναι ο Γερμάκοφ. Έρχεται στο προσκήνιο. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα τελειώσει άμεσα την μεταγραφή του Πόποβιτς από την Off Kappa Βελιγραδίου. Και σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, δείχνοντας ότι είναι καλά έγκυρα πληροφορημένες πηγές από την πλευρά του παίχτη, το τονίζω, θα πρέπει να τους παρατηρήσουμε με ενδιαφέρον. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 goalkeeper. Με τον Πόποβιτς είναι 5. Προφανώς θα φύγει ένας από τους ήδη υπάρχοντες. Στο ρεπορτάζ το οποίο τρέχει των τελευταίων ημερών, το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αναγνωστόπουλος θα δοθεί μάλλον δανεικός σε άλλη ελληνική ομάδα. Άρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με τον Πασχαλάκη, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο εδώ πέρα. Και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό, επειδή θέλουν να έχουν μια υψηλού επίπεδου ποιότητα goalkeeper και για τις προπονήσεις, θέλουν να μην το χαλάσουν αυτό και να βρουν αξιόλογες περιπτώσεις, είτε λέγεται Πασχαλάκης που μένει, είτε λέγεται ενδεχομένως κάποια από τα άλλα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Άρα θα δούμε τις επόμενες μέρες, πέρα από στόπερ, κεντρικό χαφ και εξτρέμ που είπαμε, να ξαναπαίζουν ονόματα τερματοφύλακα και κρατήσει και κάτι που το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, αλλά ακόμα δεν έχει φανεί, ότι ο Ολυμπιακός έχει τα μάτια του και τα αυτιά του δεντωμένα για δεξί μπακ. Έτσι, όχι γιατί θέλει ο Κωστίνια ή ο Ροντινέη, αλλά γιατί θέλει να έχει μεγαλύτερο βάθος και πλέον ο Ροντινέη θα πρέπει να λογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ και λιγότερο ως δεξί ως οπισθοφύλακας.
Γι' αυτό έχει αρχίσει να ανεβαίνει το όνομα του Τσιμίκα.
Ο Τσιμίκας είναι αριστερό μπακ.
Ναι.
Εμείς μιλάμε για δεξί μπακ.
Ναι, το κατάλαβα.
Ναι, το συνδυασμό σου το κατάλαβα. Γι' αυτό ρωτάω.
Επειδή κάθε καλοκαίρι γίνεται έτσι, κουβέντα πράγμα, ότι ο Τσιμίκας επιστρέφει στον Ολυμπιακό και κατά πόσο αυτό το καλοκαίρι που δείχνει πιο κοντά από ποτέ
να
φύγει από τη Λίβερπουλ, κατά πόσο θα υπήρχε μια τέτοια περίπτωση. Αν και ο Τσιμίκας έχει ομάδες πολλές στη σειρά για να συνεχίσει την Premier League, έτσι.
Όχι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει αυτά τα στοιχεία. Τώρα μπορεί άμεσα να μην έρθει, αλλά στα επόμενα χρόνια, γιατί το έχουμε δει και με άλλους ποδοσφαιριστές. Και μάλιστα θα δούμε και τι νεότερο υπάρχει, και μιας και μιλάς για πρώην ερυθρόλευκους, ενδεχομένως για την περίπτωση Βαλμπουενά, την οποία την έχουμε αναφέρει εδώ και καιρό. Για να κλείσει
σε πώς το εννοείς ή ποδοσφαιρικά?
Όχι, ως ποδοσφαιριστής, αλλά στον Ολυμπιακό Β. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη, θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Ακόμα και για το Σιώβα έχει ακουστεί. Γιατί και η ομάδα Β είναι η ομάδα που θέλει να ενισχυθεί. Αν και τις τελευταίες μέρες, για να πω την αλήθεια, δεν έχω ακούσει κάποια από τα ονόματα που ενδεχομένως να έρθουν απ' έξω, αλλά ενδεχομένως παίχτες που θα προωθηθούν από την ΚΑΠΑ 19.
Βέβαια, επειδή είπες για πρώην ερυθρόλευκος, ένα ερώτημα για Φορτούνη μέχρι να εμφανιστεί και ο Γιώργος Μήνος, θα στο κάνω. Mm-hmm. Αν το βλέπεις πιθανό, αν θα είναι καλοκαίρι επιστροφή σε αυτό.
Κοίταξε, θα σου απαντήσω με την εικόνα και τα νέα που έχω από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Αν μείνει ο Φορτούνης ελεύθερος, τότε ναι, μπορεί να γίνει μια κουβέντα. Ο Φορτούνης έχει ένα γεμονικό συμβόλαιο και για τα ελληνικά δεδομένα περίπου στα 3 εκατομμύρια ετησίως. Η ομάδα του σίγουρα θα θέλει να πάρει χρήματα και ήδη φαίνεται ότι κάποιες εκεί από τα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία δείχνουν ενδιαφέρον. Οπότε με αυτά τα δεδομένα, εφόσον δεν μένει ελεύθερος ο παίχτης, όχι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Όμως είναι αλήθεια ότι ο ποδοσφαιριστής έθελε να γυρίσει στην χώρα μας. Στον Ολυμπιακό έχουν πολύ καλές σχέσεις. Σε αντίθεση με τον Ποντέντσι, αν θέλετε να σου πω και ένα hot όνομα του προηγούμενου καλοκαιριού, δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή επιστροφή και έχουν ενοχληθεί στον Ολυμπιακό προφανώς για τη στάση του παίχτη που κράτησε το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δεν είναι της παρούσης. Αλλά δεν λέω ότι θα μου κάνει έκπληξη εντύπωση να δω το Φορτούνι να επιστρέψει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι ορατό στον ορίζοντα. Mm-hmm. Άμεσα, εν πάση περιπτώσει.
Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, Τζόνι. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Αυτά από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και πάμε κατευθείαν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γιώργο Μήνο. Καλημέρα, Γιώργη.
Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα.
Ακόμα περιμένω καλημέρα το τηλεφώνημα το μεσημέρι της προπερασμένης Τετάρτης.
Στο Bilbao, αλλά...
Δεν με πήρατε και είχα μαζέψει 70 United, 70 Tottenham, θα σας έδινα και υπερπαραγωγή θα σας έκανα. Και έφαγα ξύλο στο τέλος, παραλίγο να με δίνουνε και εμέν και η δε.
Είσαι και τέτοιο,
κατεμόσαυρος, ναι.
Κατεμόσαυρος, δεν ξέρω τι λέει ο Γιάννης.
Παραλίγο ο αδερφός μου να γίνει Λίβερπουλ εκεί που τον μπλέξατε.
Επειδή του αρέσει το ποδήλατο, σήμερα γιορτάζει, γιατί είναι παγκόσμια μέρα του ποδήλατου.
Βεβαίως.
Οπότε νομίζω ότι...
Γιατί είναι η ζωή μας ποδήλατο, είναι το εθνικό μας σπόρο. Αυτό και η κοπηλασία.
Άκη κοπηλασία, ο Γιάννης του αρέσει η κυμναστική.
Ναι, η ενόργανη.
Να τη βλέπω.
Ο Φαλμόλτρο.
Αυτό είπε με άλλα λόγια.
Δεν μου λες τώρα ποιος τραβάει πεντάλ στον ΠΑΟΚ.
Ποιος
τραβάει πεντάλ, το πεντάλ, αφού λέμε για το ποδήλατο.
Η οικογένεια Σαββίδη. Αυτή είναι η οικογένεια Σαββίδη. Ο προγραμματισμός συνεχίζεται. Έγινε χθες αύξηση του κεφαλαίου 5.001 ευρώ. Αναφέρθηκε και ο Κυριάκος που είναι αντιπρόεδρος ΠΑΟΚ για το... μια θέση που αναπλήρωσε ο Μάριος Τσάκας στη θέση του Βασίλη Καχάζη Αποστόλου που παρετήθηκε για λόγους προσωπικούς. Έχει να κάνει ότι τόσα χρόνια δεν τον έβλεπε η οικογένειά του. Επίσης, αλλά θα είναι κοντά στην ομάδα. Επίσης, ένα άλλο θέμα ήταν για το προπονητικό κέντρο που ανακοινώσει ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν τα έργα.
Εκεί που είναι το παλιό ή σε άλλο χώρο, Γιώργο?
Τα γαράδες, παιδιά.
Το άλλο είναι στη Νέα Μεσημβρία, έτσι.
Ναι, Δυτική Θεσσαλονίκη. Ναι. Όταν ξεκινάει ο χειμώνας, πρώτα περνάει από εκεί και μετά πάει σε ισότητα Μακεδονία και Θεσσαλονίκη. Τρίτο θέμα ήταν, είπαμε, το προπονητικό κέντρο για τα 100 χρόνια για τη δράση που θα κάνει ο ΠΑΟΚ εκτός από τους παίκτες που θα πάρει και όλα αυτά. Θα κάνει και για το μουσείο, για τα κοιμήρια, κάποιες δράσεις, τις οποίες και αυτές θα ανακοινωθούν. Και το τρίτο είναι για τη δέσμευση του Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα. Περιμένουμε, όπως οι ανταγωνιστές, είπε ο Κυριάκος, έκαναν γήπεδο με κρατικά κονδύλια τα περισσότερα. Έτσι περιμένουν την ίδια αντιμετώπιση και για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
Στη συνάντηση που υπάρχει με την UEFA...
Βιντεοκλήση, Κοντσάρεβα και ο Ιβάν Σαββίδης. Νομίζω πως και ο Λαφούζος με βιντεοκλήση θα είναι. Και πιθανόν και ο κ. Μαϊνάκης. Πιθανόν.
Έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση και οι 5 ιδιοκτήτες.
Ναι, τι θα κάνετε. Η UEFA είναι.
Ναι.
Η UEFA είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα απλά ο ΠΑΟΚ βλέπει για παίκτες, ετοιμάζει τον κορμό. Σιγά σιγά, 14 του μήνα Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία στην Ολλανδία, επαναλαμβάνω Ιουλίου, έχει χρόνο και περιμένοντας να δει και τα άλλα σωματεία το τι θα κάνουν, γιατί ο καθένας κρύβει τα χαρτιά του, καταλάβατε. Ο Ιάκ ακόμη δεν είναι ο προπονητή. Τώρα λέγεται τον Πορτογάλο αυτό, νομίζω ότι η λύση, θεωρώ ότι όποιος και να είναι προπονητής θα πρέπει η λύση να γίνεται πιο γρήγορα, έτσι εκτιμώ. Αλλά αυτό που έχει τα γένια έχει τα χτένια.
Προτεραιότητες έχει βάλει ο ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό κομμάτι, δηλαδή.
Έχει βάλει προτεραιότητες για 4 παικταράδες που θα φέρει, αλλά δεν τα αναφέρει, οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά.
Όχι για θέσεις μιλάω, δεν μιλάω για ονόματα.
Για θέσεις. 4 παικταράδες θα αλλάξουν το σωματείο, θα πάνω κάτω. Σε σχέση, διότι πέρυσι ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 36, 37, 38, 39, 40.
Βέβαια οι παικταράδες θα έρθουν όχι για να πάνε τα πάνω κάτω, τα κάτω πάνω.
Ναι, αλλά απλά λέω ότι έχουν εντοπιστεί, έχουν συζητήσει. Απλά ορισμένοι παίκτες είναι που θα παίζω, πώς θα έρθω στην Ελλάδα και περιμένουν να μάθουν, να ζητάνε πληροφορίες. Και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά και σε άλλες ομάδες.
Άρα έχουν εντοπιστεί οι στόχοι και γίνονται οι διεργασίες.
Τα πάντα. Φυσικά δεν ανακοινώνεται. Όπως και οι άλλοι, όπως και άλλες ομάδες. Το λέω για την Άγκη, ο Γιάννης είναι μέσα στο στούντιο και ξέρει πολύ καλά για τα θέματα αυτά.
Ευχαριστώ, Γιώργο.
Ναι, νούμερο ένα. Αυτά είναι, δεν παίζει. Τα ξέρει. Απέξω και ένα καρτά.
Για πες για ΠΑΟΚ, τι να περιμένουμε πρώτο.
Να, για ξέρεις, θωρακίζει την άμυνα. Πήρε τερματοφύλακα έχει τον Παυλέγκα που τον ανανέωσε. Δηλαδή, διατέθηκε το συμβόλαιο.
Άρα εκεί με Κοτάρσκι, τι περιμένεις να γίνει τελικά, θα φύγει?
Κοιτάξτε, ο μάνατζερ δεν του θέλει να οικονομήσει. Ο ΠΑΟΚ λέει από 10.
Φέρε την πρόταση που θέλουμε, ναι.
Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα. Ο μάνατζερ έχει πρόβλημα, γιατί δηλαδή, περιμένει να πάει χαμηλά η τιμή από τον ΠΑΟΚ και να οικονομήσει αυτό. Είναι γνωστά αυτά. Ο ΠΑΟΚ δεν καίγεται.
Ο ΠΑΟΚ έχει ετοιμάσει την επόμενη μέρα για γκολκίπερ.
Την έπαθε πέρυσι με τον Κουλιαράκη που τον έδωσε και μετά έψαχνε αγωνίως και πήρε το Λόβρεν Άρον.
Τι Λόβρεν πήρε, τι κόλλη πήρε, αλλά ο Μιχαηλίδης έκανε τη δουλειά.
Ναι, επαναλαμβάνω, ναι, έμεινε από μπακ. Στην Ευρώπη δεν έπαιζε ο Λόβρεν. Ήταν σημαντικό αυτό. Αλλά το γεγονός ότι τα παθήματα γίνονται μαθήματα. Οπότε παίρνει τον τερματοφύλακα και αν θέλει, δεν θα ψάχνει τελευταία στιγμή και να παίζει τα παιχνίδια των μάνατζερ που ξέρεις ότι πώς γίνονται τα παιχνίδια για να οικονομήσουν σε αρπακόλα. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Και περιμένει την απάντηση του ΜΕΙΤΕ. Ο ΠΑΟΚ είπε ότι 1.200.000 για διαιτές συμβόλαιο. Μίλησε και με την Μπενφίκα. Και περιμένει. Κρέκ Τέιλορ περιμένει. Διαιτές συμβόλαιο 800.000 ευρώ το χρόνο. Διαιτές συμβόλαιο 1.200.000 ο Παυλέγκα. Για κάποιους παίκτες που θα παραμείνουν ή όχι της έκανε την πρόταση και περιμένει και από αυτούς, ο Τάισον για μερικό το συμβόλαιο για το χρόνο συμμετοχής που θα έχει, γιατί είναι 37-38.
Ο Τάισον τι προβλέπει, συνεχίζει?
Προβλέπω 50-50, γιατί αμείβονται, το συμβόλαιο ήταν πολύ ψηλό.
Ναι.
Τώρα που θα παίζει λιγότερο, νομίζω ότι το συμβόλαιο πάω θα του κάνει λιγότερο συμβόλαιο.
Ναι.
Θα δεχθεί, αυτό το θέμα. Ναι. Βαριά η φανέλα που λέμε, αλλά άλλος παίρνει τη φανέλα, φανέλα, αλλά η τσέπη, τσέπη. Τα ξέρεις αυτά. Ναι. Παλιά ήταν για τη φανέλα. Η τσέπη, τσέπη.
Και οι φανέλες δεν έχουν τσέπες.
Αυτό ακριβώς. Έχει καμιά τσεκάνη τσεπάκι από πάνω.
Τι να χωρέσει το μικρό ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, λέω ρε Γιώργο.
Μπορεί να είναι μια επιταγή, ένα τέτοιο.
Το πας εκεί, σωστό.
Ένα στο τσιπάκι, αυτά. Είναι εντάξει, γνωστά.
Μάλιστα.
Άλλες αλλαγές περιμένουμε στα στελέχη?
Θα γίνουν αλλαγές στα στελέχη. Εχθές μπήκε ένας. Το τμήμα επικοινωνίας θα υπάρχουν ένα-δύο συνάδελφοι ακόμη. Θα ανακοινωθούν και αυτοί και όχι μόνο. Γενικά θα γίνουν κάποιες αλλαγές και για το λόγο των 100 χρόνων θα υπάρχει μια ομάδα που θα χειρίζεται τα θέματα αυτά για τα 100 χρόνια, χώρο για το τμήμα marketing, χώρο για το τμήμα για τις φανέλες που είναι και όλα αυτά, γιατί τα 100 χρόνια θέλουν δουλειά, θέλουν ανθρώπους που να ασχολούνται μόνο με αυτό, όχι και με την ομάδα και όλα αυτά. Και αυτό οπότε θα υπάρχουν άτομα. Και όχι μόνο, απλά ο ΠΑΟΚ λειτουργεί σαν τη χελώνα. Πάει σε ρυθμό τη χελώνα. Σιγά σιγά. Δεν βιάζεται, ο χρόνο δεν είναι τέτοιο.
Στη Θεσσαλονίκη είναι η έδρα. Έτσι, χαλαρά. Τι ψάχνει να πει.
Χαλαρά.
Δεν σου αρέσει, χαλαρά.
Βέβαια, μια χαρά, τέλεια. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
Να σε καλά, ρε Γιώργη.
Το ποδήλατο να πάρει ο Μιχάλης το ποδηλατάκι έξω από την Αγία Παρασκευή για να κάνει καμιά βόλτα.
Με τις βοηθητικές, το ξέρω, το έχω υπόψη.
Εντάξει, να
καλά. Γεια σου, Γιώργο.
Γεια σου, Γιώργη.
Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ερασπορ 101,8.
One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya.
Λοιπόν, καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα σε όσους είστε από το ξεκίνημα της εκπομπής που παίζει σύστημα 3-5-2. Με 3 στόπερ παίζει και ο Σόζα. Και εδώ θα μπούμε βέβαια στην ουσία με Κωνσταντίνο Λουμπαρδιά στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Λαδόπουλος, Γιάννης Σαντορινέος στα μικρόφωνα. Πάμε έως τις 11. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον προπονητή της ΑΕΚ και πολύ σωστά. Χθες το βράδυ κορυφώθηκε η συζήτηση γιατί υπήρχε το δημοσίευμα από την Αμπόλα για τον Πάολο Σόζα, τον προπονητή μέχρι πρότινος της Σαμπάμπ Αλ Αχλή, ο οποίος έκανε double στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως δεν αποτελεί τούτη την ώρα τη νούμερο ένα επιλογή της ΑΕΚ ο Πάολο Σόζα. Δεν είναι ο εκλεκτός δηλαδή του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Είναι άλλος το νούμερο ένα με τον οποίο κορυφώνονται οι συζητήσεις και περιμένουμε να έχουμε οριστικές εξελίξεις σύντομα. Αλλά σαφέστατα ο Πάολο Σόζα μας δείχνει και μας δίνει και η δική του αναφορά το στίγμα σε σχέση με το τι ψάχνει η ΑΕΚ προπονητικά, όχι ακριβώς με την διαδρομή του, γιατί μπορεί κάποιος, Μιχάλη, να βρει και θετικά στοιχεία και αρνητικά στοιχεία, έτσι να κάνουμε μια κουβέντα για Σόζα πάνω σε αυτή την επιλογή.
Μπορεί ή δεν μπορεί το παλικάρι?
Θα σου πω, έδωσε την ατάκα με Άγγελο Αναστασιάδη.
Ναι, ρε φίλε, το θυμάσαι.
Ναι. Και ήταν και ο λόγος που τελικά έφυγε από τον Παναθηναϊκό, ναι, ο Πάολο Σόζα. Κοιτάξτε, θετικά στοιχεία για παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση που επαναλαμβάνω είναι στις εναλλακτικές.
Δεν νομίζω.
Αλλά δεν είναι.
Δεν νομίζω.
Τι εννοείς?
Ότι έφυγε λόγω άγγελου ο Πάολο Σόζα από τον Παναθηναϊκό.
Δεν έπαιζε λόγω άγγελου.
Ναι,
μετά από,
νομίζω έφυγε ο άγγελος.
Από το περιστατικό με το κρασί και το ποτήρι.
Νομίζω έφυγε ο άγγελος.
Ναι, τέλος πάντων.
Και ο Πάολο Σόζα
έγινε η παρεξήγηση.
Θεωρείται ο μέντορας των. Πώς το λέγανε, γκουμομπασινάδων, αυτή η φουρνιά Μπασινάς, Καραγκούνης που μεσουράνησε στα επόμενα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο είχαν μέντορα τον Σόουζα. Ποδοσφαιρικά έτσι, προπονητικά, okay, εντάξει.
Αυτό μπορούμε να πούμε για τον Πάολο Σόζο, έτσι επειδή μπήκε στην κουβέντα μας και προτού συζητήσουμε περισσότερα πράγματα και με τον Θάνο Γιακόπουλο. Είναι ότι στα θετικά είναι ένας προπονητής που έχει μεγάλη εμπειρία. Έχει θητεύσει σε διαφορετικές κουλτούρες προπονητικά, 13 ομάδες σε 17 χρόνια. Έχει πάει δηλαδή προπονητή στη Φλαμέγκο στη Βραζιλία, στην Σαμπάμπ Αλ Αχλή στο Ντουμπάι, στο Ισραήλ. Σου λέω τώρα και εκτός Ευρώπης γεωγραφικά, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή έχει διάφορες παραστάσεις, άρα μπορεί να συνθέσει έτσι, μια ομάδα μέσα από διαφορετικές κουλτούρες στα αποδυτήρια. Είναι προπονητής που κερδίζει πράγματα. Πρωταθλητής με την Βασιλεία στην Ελβετία, πρωταθλητής με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, νταμπλούχος τώρα με την Σαμπάμ Παλαχλή, League Cup πήρε με τη Βιντεότον στην Ουγγαρία. Αλλά στα αρνητικά, ας πούμε και στα θετικά, ότι γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, γνωρίζει δηλαδή πού θα ερχόταν. Πάντα με βάση τώρα το ρεπορτάζ από την Πορτογαλική Αμπόλα. Και στα αρνητικά θα έλεγε κάποιος ότι και αυτός δεν στεριώνει, δηλαδή περισσότερες του συνεργασίες είναι ετήσιες. Δεν κάθεται ακόμη και μετά από επιτυχία, δηλαδή πήρε πρωτάθλημα με τη Βασιλεία, έφυγε. Πήρε πρωτάθλημα στο Ισραήλ, έφυγε. Και τώρα αναμένεται να φύγει, γιατί έκανε ποστάρισμα στο Instagram πριν 6 μέρες που ευχαριστούσε όλο τον κόσμο στην Al Shabaab και δήλωνε ευγνώμων για όσα έζησε. Η μοναδική φορά που έβγαλε δύο σεζόν, που έκανε διετία, ήταν στη Σέρια με την Φιωρεντίνα, έτσι. Έχει δουλέψει σε Αγγλία, εντάξει, τη Championship κυρίως, Γαλλία και στην Ιταλία. Είχε σώσει και την Σαλερνιτάνα. Γενικά, είναι ένας προπονητής που στα 54 του, θα πω τα έχει δει όλα, αλλά έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα ως εμπειρία και ως παραστάσεις.
Ο Θεμιστοκλής από τα Γιαννιτσά, επικυράστα έφυγε ο Σόουζα 2-1-2-2. Μ' αρέσει ότι θα δούμε και θα διαβάσουμε μέχρι να οριστικοποιηθεί αν θα είναι τελικά ο Σόουζα που εσύ λες ότι είναι νούμερο 2.
Δεν λέω νούμερο 2.
Λες ότι δεν είναι νούμερο 1. Okay.
Λέω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως παρουσιάζονται από την Αμπόλα. Mm-hmm. Λέω ότι δεν είναι ο εκλεκτός για τον οποίο περιμένουμε όλοι το τι ακριβώς θα γίνει, δηλαδή η πρώτη επιλογή της ΑΕΚ. Είναι μία από τις περιπτώσεις που μπορούν να εξεταστούν ως εναλλακτικές. Αυτό ακριβώς λέω. Έτσι. Δηλαδή του Ράφα Μπενίτεθ ήταν πιο προχωρημένη από ό,τι ήταν του Παόλο Σόζα. Για να σου το πω απλά.
Μάλιστα.
Έτσι. Αλλά πάντα παίρνουμε και υπόψη το τι αναφέρει η Αμπόλα που μπορεί να βγαίνει και από το περιβάλλον του ίδιου του Σόζα.
Θα δούμε και θα διαβάσουμε πολλά στις επόμενες μέρες.
Καλά, δεν θα μας πάρει και πολύ χρόνο να μάθουμε τον προπονητή της ΑΕΚ.
Επόμενες ώρες.
Εντάξει, σύντομα.
Οι φιλικά προσκύμενοι θα μιλάνε για έναν προπονητή με τεράστια εμπειρία που ξέρει ποδοσφαιρικές τακτικές, συστήματα και κουλτούρες, ίσως όχι, ναι, όλων των υπήρων ουσιαστικά, έτσι, από τη στιγμή που έχει δουλέψει σε Βραζιλία, σε Ισραήλ, σε Σουηδική Αραβία, σε Ευρώπη και τα λοιπά, έχει κουλτούρα από όλο τον κόσμο ποδοσφαιρική. Από τη μια θα είναι αυτό η εμπειρία, η ποδοσφαιρική κουλτούρα, από την άλλη θα είναι ο γυρολόγος που κάθεται ένα χρόνο και φεύγει.
Εντάξει, είναι η οπτική, όλα μέσα,
ναι,
είναι.
Είναι ωραίο πάντως.
Όλοι μέσα είναι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι, εντάξει, είναι μία από τις περιπτώσεις που διαπιστώνουμε πόσο πολύ εξετάζει και φιλτράρει τα πάντα ο Χαβιέρ Μπάλτα για να κάνει την κατάλληλη επιλογή που θα βοηθήσει την ΑΕΚ να πάει στην επόμενη ημέρα και να βρίσκεται ο προπονητής που θα έρθει στην ίδια σελίδα με την ποδοσφαιρική σκέψη του Ριμπάλτα και με τις επιθυμίες της δίκης. Ο Θάνος Γιακόπουλος είναι κοντά μας, οπότε ο Θάνος τώρα θα μας μεταφέρει τα νεότερα στο καυτό θέμα που όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ το συζητούν, στο ζήτημα του προπονητή που το όνομα του Παόλο Σόουζα, έτσι, σήκωσε και μια κουβέντα παραπάνω και από το γεγονός ότι προήλθε από την Πορτογαλία. Γεια σου Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα Θάνο.
Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Ναι, η χθεσινοβραδινή ήταν η είδηση του Παόλο Σόουζα. Mm-hmm. Και υπήρξε και ένα δημοσίευμα της Αμπόλα που τον φέρνει τον προπονητή πρώτων πυλών της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι όμως ότι το ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώνει αυτή την αισιοδοξία των Πορτογάλων. Ο Παόλο Σόουζα πράγματι προτάθηκε στην ΑΕΚ από ένα μανατζερικό γραφείο. Η ΑΕΚ το είδε ζεστά το όνομά του, το συζήτησε. Υπήρξε μια συνάντηση, σύσκεψη αν θέλεις να το πω καλύτερα, Ριμπάλτα Ηλιόπουλου. Έκαναν κάποιες επαφές, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει ολοκληρωθεί απολύτως τίποτα και δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία όπως εμφανίζει η Αμπόλα την περίπτωση του Παόλο Σόουζα. Μάλιστα λέγεται μέσα από κύκλους της ΑΕΚ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα με τον Πορτογάλο προπονητή.
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ή τόσο προχωρημένο θέμα, φαντάζομαι.
Ας το πούμε τόσο προχωρημένο θέμα. Okay. Ναι.
Ότι είναι άλλη προτεραιότητα.
Mm-hmm. Άλλη προτεραιότητα, ακριβώς. Οπότε, για μια ακόμη μέρα, το θέμα του προπονητή είναι ανοιχτό.
Ναι.
Είναι ανοιχτό.
Αλλά είμαστε πια έχει και συμβόλαια στα τελειώματα,
από, από ό,τι γράφουν και οι Πορτογάλοι μέχρι τις 30 Ιουνίου με τους Άραβες ο Παύλο Σόζα.
Εντάξει, έκανε και ανάρτηση στο Instagram αυτό, έλεγα πριν 6 μέρες. Που ουσιαστικά θα μπορούσε να το πει και ως αποχαιρετιστήρια από τοποθέτηση ή με ευγνώμων, λέει, για όσα ζήσαμε, για αυτά, για το ένα και για το άλλο. Αυτά είναι για τυπικά, ξέρεις, αν ήταν η περίπτωση αυτή.
Να. Οπότε περιμένουμε και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθούν το θέμα του προπονητή. Είναι κάποιος προπονητής στον οποίο τον έχουν κάνει focus στο πρόσωπό του, έχουν συζητήσει. Αλλά τώρα που
και δεν έχει αναφερθεί, δεν έχει γραφτεί στον τύπο.
Και δεν έχει αναφερθεί το όνομά του και δεν έχει βγει, αυτό δεν το γνωρίζω.
Ναι, καλά, άμα το γνωρίζαμε θα το λέγαμε και θα συζητούσαμε. Θα είχε πάντως ένα ενδιαφέρον, ξέρεις, το project του Σόζα, με τη τριάδα στα στόπερ. Εκεί θα είχε ενδιαφέρον, αν δηλαδή έρθει στην ΑΕΚ προπονητής που μπορεί να παίζει, για παράδειγμα, με τριάδα στην άμυνα. Του Σόζα αυτή ήταν έτσι η επιλογή. Και γι' αυτό άλλωστε έχει και τη θητεία και στο καμπιονάτο. Γιατί, για παράδειγμα, το ρόστερ που έχει η ΑΕΚ, ο Κοϊτά είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει όλη την πλευρά και έπαιζε με 30 στην άμυνα και στο Βέλγιο. Ο Κουτέσα είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει και να συνεργαστεί με τον βασικό φορ σε ένα 3-5-2, όπως είναι εκεί η εκπομπή, ή ανάλογα σε ένα 3-4-3 πιο ακραίος επιθετικός. Οπότε ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό project θα είχε και τακτικό ενδιαφέρον.
Ναι, πάντα έχει τέτοιο ενδιαφέρον όταν έρχεται ένας προπονητής, γιατί εκεί κάνουμε και τις αναλύσεις, προσπαθούμε να δούμε πώς σκέπτεται, με τι συστήματα παίζει και όλα αυτά. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, έτσι όπως το λες. Ναι, πράγματι, ο Σόζα περισσότερο του αρέσει να αγωνίζεται με τριάδα στην άμυνα.
Ναι. Ωραία, κάτι άλλο που μπορούμε να εστιάσουμε.
Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Κάτι άλλο δεν υπάρχει.
Για Πινέδα, που είναι ένα θέμα ανοιχτό, και είναι ανοιχτό
δεν
γιατί ούτε από εκεί έχει προκύψει κάτι, Θάνο. Για συζητήσεις περί ανανέωσης, έτσι.
Ούτε μισή πρόταση δεν έχει έρθει. Για
ούτε πλευρά. Από την άλλη πλευρά μας έχει έρθει από το Μεξικό προσφορά που να πλησιάζει το buyout.
Ναι, ναι.
Άρα τι εκτιμάς ότι θα γίνει σε αυτή την ιστορία? Έχει συμβόλαιο ο Πινέδα.
Έχει συμβόλαιο ο Πινέδα. Φυσικά και έχει συμβόλαιο.
Και σε αντίθεση με το περασμένο καλοκαίρι, δεν βγαίνει μια αρνητικότητα από το Μεξικανό να παραμείνει στην ΑΕΚ, ίσα ίσα.
Όχι, όχι, δεν βγαίνει. Και ούτε. Μάλιστα έχει. Νομίζω λίγο πριν αναχωρήσει από την Ελλάδα, από την Ελλάδα για να πάει στο Μεξικό, είχε και μια συνάντηση με το Ριμπάλτα. Δεν ξέρω τι υπόθηκε, δεν βγήκε ποτέ προς τα έξω, αλλά πιθανότατα θα είχε και με θέμα από τη στιγμή που έφυγε και ο Αλμέιδα από την ΑΕΚ, ίσως να τον καθυστάσει, ίσως πολλά πράγματα μπορεί να πει κανείς. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ χρόνο να δούμε και για τον Πινέδα και για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ. Εδώ έχουμε δει παίκτη, ο παραδείγματο χάρη το 22 του Μιτάη. Να έρθει η πρόταση από τους Ρώσους και να τον πουλήσει. Ήταν, είχε κάνει όλη τη βασική προετοιμασία με τον Αλμέιδα και ήταν στις 22 Αυγούστου και άμεσως μετά την επομένη αποκτήθηκε ο Μουκουντή. Θέλω να σου πω ότι είναι τόσο ανοιχτή αυτή η περίοδο και στο να πάρεις παίκτες και στο να δώσεις.
Μάλιστα.
Εντάξει, ακόμα είναι και λίγο. Πρώτα πρέπει να έρθει ο προπονητής, φαντάζομαι, και μετά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι.
Ναι, βέβαια.
Και να ενεργοποιηθούν και οι συμφωνίες με τα γραφικά τώρα για παίκτες. Βγήκαν άλλα ονόματα προς τα έξω?
Όχι, 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 δεν έχουν βγει.
Μάλιστα.
Δεν okay, είναι κάτι καινούργιο, ούτε στην ονοματολογία. Δηλαδή, εντάξει, το αντιλαμβάνουμε και ο κόσμος θέλει να έχει μια περισσότερη ενημέρωση, αλλά είναι φτωχά τα πράγματα. Τώρα να καθόμαστε να λέμε και να υπερβάλλουμε για κάποια πράγματα που μπορεί και να μην γίνουν, ως πραγματικότητα, εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει. Mm-hmm. Οπότε προσπαθούμε μέρα με την ημέρα να βλέπουμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα.
Μα είναι και λίγο δύσκολο να κάνεις κίνηση για παίχτη χωρίς να έχεις ήδη κλειδώσει τον προπονητή, να έχει αναλάβει.
Όπως επίσης και για τον Πινέδα. Εγώ σου λέω ότι έρχεται σήμερα μια πρόταση για τον Πινέδα. Δεν θα πρέπει να ερωτηθεί ο νέος προπονητής, που ο νέος προπονητής. Εγώ θέλω να ξεκινάω με τον Πινέδα.
Έχω την εντύπωση ότι
ναι,
αυτό
αλλά
έχει ήδη
συμβεί. Πρόταση 15 εκατομμυρίων, ας πούμε. Μπορεί να θέλει ο προπονητής να ξεκινάει με τον Πινέδα, αλλά θα πάρει τρεις Πινέδες με τα 15 εκατομμύρια.
Θεωρώ ότι είμαστε στη φάση που ο Ριμπάλτα με τη τελική επιλογή έχουν κάτσει κάτω Έχουν κουβεντιάσει, έχουν συζητήσει και έχουν καθορίσει και το μέλλον του Πινέδα και το μέλλον του Μαρσιάλ και το μέλλον του Λαμέλα και πάει λέγοντας. Δηλαδή έχουν δρομολογηθεί τα ζητήματα. Αυτό που απομένει να μάθουμε εμείς είναι πρώτα απ' όλα deal done. Δηλαδή να κλείσει αυτό που πραγματικά θεωρεί ως νούμερο ένα επιλογή ο Ριμπάλτα για να τρέξουν στη συνέχεια όλα αυτά για τα οποία κουβεντιάζουν.
Πολύ Φαμπρίτσιο διαβάζει.
Και βλέπω ότι και αυτό για μένα με εντυπωσίασε ότι υπάρχει μια ηρεμία στα υψηλά κλιμάκια της ΣΑΕΚ. Δηλαδή δεν έχουν πάθει πανικό ότι πιέζει ο χρόνος, δεν έχουν προπονητή, πρέπει να γίνει το ένα, πρέπει να γίνει το άλλο. Σου λέει όλα είναι υπό έλεγχο. Από τη στιγμή που σου λένε αυτό το πράγμα και δεν τους ανησυχεί και το βλέπεις δηλαδή ότι δεν υπάρχει πανικός, πρέπει να περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις.
Σε ευχαριστώ, Θάνο.
Μάλιστα.
Να είστε καλά.
Σε ευχαριστώ, Θάνο.
Να είστε καλά. Καλημέρα, Θάνο.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ λογικό γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ έχει την αγωνία του. Γίνεται μια κουβέντα αν η ΑΕΚ έχει καθυστερήσει να έρθει ο προπονητής. Θα πούμε για άλλη μια φορά, αν και εγώ δεν απέχω από αυτή τη σκέψη, ότι θα έπρεπε να υπήρχε προπονητής μήνα Ιούνιου, γιατί 23 Ιουνίου είναι να φύγει για προετοιμασία η ΑΕΚ. Αλλά αυτό που μετράει, επειδή μιλάμε για την επόμενη μέρα, είναι η επιλογή να έρθει δηλαδή ο προπονητής που θα αποδειχθεί ο κατάλληλος για να πάει την ΑΕΚ στην επόμενη σελίδα, στην επόμενη ποδοσφαιρική εκδοχή της, η οποία θα ταιριάζει βέβαια και με τις επιθυμίες και με τον τρόπο που έχει σχεδιάσει ποδοσφαιρικά την ΑΕΚ μέσα από τις μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Είναι πολύ σημαντική η σχέση που θα αναπτυχθεί του ποδοσφαιρικού διευθυντή με τον προπονητή.
Εντάξει, μπορείς να με πεις παλαιολιθικό, μπορείς να με πεις ρομαντικό, όπως θες μπορείς να με πεις, αλλά νομίζω ότι την ομάδα τη σχεδιάζει ο προπονητής. Δηλαδή έχει στο μυαλό το τεχνικός διευθυντής ή ο πρόεδρος ή ο μάνατζερ πώς οραματίζεται την ομάδα.
Όχι, όχι, θα στο εξηγήσω. Είναι πολύ πιο πρακτικό το θέμα. Έχεις δίκιο που το αναφέρεις και δίνεις και ωραία πάσα. Ο ποδοσφαιρικός διευθυντής έχει μια εικόνα για το ποδόσφαιρο που θέλει να βλέπει η ομάδα σύμφωνα με τις επιθυμίες και του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, λέμε τώρα έτσι, ένα ποδόσφαιρο έντασης, πίεσης, ένα ποδόσφαιρο σύγχρονο με χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας. Έχεις ένα περίγραμμα.
Ναι.
Εντάξει. Πλησιάζει λοιπόν προπονητές που μέσα από την καριέρα τους έχεις δει ότι υποστηρίζουν ακριβώς αυτό το ποδόσφαιρο. Άρα υποστηρίζουν και παίκτες με τα αθλητικά χαρακτηριστικά που εσύ θέλεις να φέρεις. Η γνώμη του προπονητή μετά θα μετρήσει μέσα από τη λίστα των διάφορων ποδοσφαιριστών ποιες συμφωνίες μπορεί να ενεργοποιηθούν και ποιες όχι.
Γιατί
ο προπονητής είναι εκείνος που θα δει αν οι παίκτες έχουν τα χαρακτηριστικά που θα συνθέσουν μεταξύ τους μία ομάδα. Ο Ριμπάλτα, εν προκειμένου, ποδοσφαιρικός διευθυντής γενικότερα, είναι αυτός ο οποίος θα σου κάνει τη λίστα, θα σου διαμορφώσει τη λίστα με τις επιλογές των παικτών που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου λέει: θέλω να φτιάξω αυτό το κτίσμα, θέλω να είναι έτσι το κτίσμα στο οικόπεδό μου και παίρνει τον πολιτικό μηχανικό και τον αρχιτέκτο, ας πούμε, για τα περαιτέρω.
Έτσι θα πάει. Αλλά ποδοσφαιρικά σου λέω είναι πολύ πιο, πιο προσβάσιμο όλο αυτό. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του ως ποδοσφαιρικό project. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής να ταιριάξει με τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, γιατί επί της ουσίας μαζί θα τρέξουν την ομάδα. Η ΑΕΚ,
ναι,
πέρα από την περίπτωση του Κουτέσα, ο Ριμπάλτα έχει εντοπίσει και άλλες περιπτώσεις, οι οποίες ως συμφωνίες θα ενεργοποιηθούν μόλις δώσει και την έγκριση ο προπονητής, και αυτό θα έρθει μόλις, όπως είπες, γίνει deal done, που λέει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Έτσι. Δηλαδή, μόλις έχουμε τη συμφωνία στα χαρτιά. Και ο προπονητής, επειδή αυτό μας έχει τονιστεί, είναι ενήμερος και το καταλαβαίνουμε και είναι πάρα πολύ λογικό, φτάνοντας πια στη τελική ευθεία, να είναι ένας προπονητής που έχει δει το γκρουπ της ΑΕΚ, έχει αντιληφθεί ποιοι παίκτες από το υπάρχον ρόστερ του ταιριάζουν και ποιοι όχι, έχει κάνει συζήτηση με τον Ριμπάλτα σε σχέση με αυτό που θέλει να κάνει η ΑΕΚ, δηλαδή ποιο είναι το project αυτό πρώτα απ' όλα της ΑΕΚ. Οπότε πια η συζήτηση έχει περάσει σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια που αφορούν το παιχνίδι.
Εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει:
για πες κάποια μηνύματα, ναι.
Το ότι δεν υπάρχει πανικός είναι μάλλον ανησυχητικό και όχι καθησυχαστικό. Okay, εντάξει.
Παιδιά, δεν είμαστε μέσα στην ΑΕΚ.
Ναι.
Όπως καταλάβατε, έχουν καταφέρει και έχουν κρατήσει την top επιλογή μυστική. Δεν υπάρχει διαρροή ούτε στη χώρα του προπονητή ή γύρω από τον προπονητή, ναι, ή γύρω από τους εκπροσώπους του προπονητή, ή αν έχει ομάδα, που είναι και το πιθανότερο να έχει ομάδα παρά να ήταν ελεύθερος, να έχει γίνει διαρροή και μέσα από την ομάδα τη τωρινή του προπονητή.
Ο Αναστάσης εδώ λέει ότι βλέπει, χωρίς να είναι φίλος της ΑΕΚ, ότι ο πρόεδρος ψάχνει προπονητή που θα μπορέσει να κάνει μεγαλύτερο κλικ από τον Αλμέιδα. Προφανώς στον κόσμο εννοεί και, και στο γενικότερο περιβάλλον, χωρίς απαραίτητη προϋπόθεση το πώς θα πάει η ομάδα. Θα διαφωνήσω. Δεν μπορεί να ψάχνεις ένα προπονητή μόνο και μόνο για να υποσκελίσει από πλευράς όχι αναγνωρισιμότητας, αποδοχής και επικοινωνίας τον προηγούμενο, χωρίς να σε ενδιαφέρει ότι θέλω να πάω έτσι την ομάδα ένα κλικ παραπάνω, δύο κλικ παραπάνω, να ξαναπάρω πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να σκεφτεί με αυτή τη λογική. Δεν ξέρω, μπορεί να πέφτω και έξω έτσι.
Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν ισχύει. Πρώτα απ' όλα είναι όλοι στην ίδια σελίδα σε αυτό που ψάχνουν. Και αν ήθελαν απλά επικοινωνία, επειδή του Ράφα Μπενίτεθ είναι υπαρκτό θέμα, επιβεβαιώθηκε. Θα είχαν φορτσάρει, ελεύθερος είναι και θα είχε κλείσει και η περίπτωσή του. Γιατί εξακολουθεί να είναι μέσα στις επιλογές ο Μπενίτεθ. Απλά έγιναν και κάποιες δεύτερες σκέψεις και στη συνέχεια υπήρξε αυτή η ιστορία που περιμένουμε και εμείς να μάθουμε πώς θα τελειώσει, ώστε να μάθουμε ποιος είναι ο εκλεκτός της δίκης της ΑΕΚ. Και μακάρι, και αυτό είναι το σημαντικό, αυτός που βρίσκεται στην κορυφή της ιεράρχησης ως προς την επιλογή του Ριμπάλτα για να είναι ο επόμενος τεχνικός της ΑΕΚ, να είναι και αυτός που τελικά θα αναλάβει και τα ηνία της επόμενης σελίδας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η επικοινωνία μετά έρχεται μέσα από το αποτελέσμα.
Καλά, προφανώς.
Ο Κλόπ αγαπήθηκε στη Λίβερπουλ. Έμεινε 9 ναι, χρόνια. Ναι. Πήρε ένα πρωτάθλημα. Και ακόμα τον αγαπάνε. Και έρχεται ο επόμενος που είναι ο Σλότ. Δεν έκανε κάποιο τρελό γκέλο ο Σλότ. Ναι, μέσα... από την Ολλανδία έρχεται και παίρνει πρωτάθλημα με την πρώτη χρονιά.
Στους 9 μήνες.
Πέρα από κάθε αμφισβήτηση και άνετο. Ναι. Χωρίς ναι, άγχος. Αυτό είναι. Ο Σλότ αποδείχθηκε η κατάλληλη περίπτωση. Πάντα είναι δύσκολο να διαδέχεσαι και έναν κορυφαίο προπονητή, έτσι, που έχει επιτυχίες ή που έχει αγαπηθεί από τον κόσμο. Πάντα είναι δύσκολο.
Επιτυχίες. Πλάκα-πλάκα, εντάξει, θα φανώ λίγο αφοριστικός.
Να μην φανείς, γιατί πρέπει, δεν έχουμε χρόνο. Τα
δεν θα φανώ.
Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και πιστεύω.
Ερασπορ 101,8. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team.
Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Λεπτά και 30 δευτερόλεπτα μετά τις 10 το πρωί της 3ης 3 Ιουνίου του Σωτηρίου του 2025. 352 η εκπομπή που ακούτε από την Era Sport, με Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Κωνσταντίνο Κόλλησα. Λουμπαρδιάς, ευχαριστώ ρε Κωνσταντίνε, και συγγνώμη, δηλαδή έχω κολλήσει, είναι η τρίτη φορά που κολλάω. Κωνσταντίνος Λουμπαρδιάς βοηθάει ως τη αγριοφωνάρες εδώ του Σαντορινέου και του Λαδόπουλου να βγει όσο γίνεται καλύτερα στα αυτιά σας, και τώρα θα χρειαστεί ακόμα περισσότερη προσπάθεια από τον Κωνσταντίνο, γιατί μπαίνει στην παρέα και ο Χρήστος Κοντός, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Καλημέρα Χρήστο.
Καλώς τα αγόρια.
Γεια σου Χρήστο, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη μου. Αφού μετά τόσα χρόνια ο Μιχάλης δίπλα στο Λουκάκι μπορεί και λέει τουλάχιστον καλημέρα, είναι μια πρόοδος, πρόσωπο. Κανονικά δεν θα έπρεπε.
Έλα μου ντε.
Τα άκουσα, έπρεπε σε θαύμασο. Την ώρα και 30 δευτερόλεπτα. Ποια μέρα είμαστε, ποιοι είσαστε.
Έλα ντε.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ναι.
Διάβγεια.
Ναι.
Τι θυμάσαι από Παόλο Σόουζα, έτσι πριν πάμε στο Παναθηναϊκό?
Τον έχω δει σε διάφορες φάσεις. Καταρχάς είναι τρομερή ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Ο τύπος είναι, δουλεύει και πάει με 400. Προπονητής μέσα στο παιχνίδι. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Ήταν πολύ ευπαθής.
Από τότε.
Ναι. Ήταν πολύ ευπαθής στους τραυματισμούς και στον Παναθηναϊκό. Στην πραγματικότητα δεν έκανε την καριέρα που περίμενε κανείς με τόσα λεφτά. Τον είχε πληρώσει με πάρα πολλά λεφτά. 1,5 δισεκατομμύριο.
Εάν δεν είχε αυτή την ευπάθεια, δεν θα έρχονταν και η Ελλάδα.
Δεν θα ήταν Παναθηναϊκό, ναι, εντάξει. Τώρα άνθρωπος που έχει πάρει την Champions
League. Top level, εντάξει.
Έχει παίξει κορυφαίο επίπεδο, ξεχώριζε ευγενέστατος, αριστοκράτης ποδοσφαίρου. Δηλαδή πάντα προσεκτικά καλοντημένος, πάντα ευγενής. Δεν είχε ποτέ τίποτα ψεγάδι πάνω του, ήταν προσεκτικός. Έκανε τρομερή εντύπωση. Τον είχα συναντήσει λίγο πριν τον τελικό στη Λισαβόνα το 2004. Ήταν από το γήπεδο σε μια στιγμή που καταλαβαίνεις τώρα τέτοιοι παίχτες, ένα μέτρο κάνεις και πέφτουν πάνω στους 10. Για φωτογραφίες, για αυτό, για αυτόγραφο, για να του μιλήσουν κτλ. Και τον πλησίαζα, με θυμήθηκε. Μιλήσαμε λίγο για τον τελικό. Μάλλον ήταν ημιτελικό.
Με την Τσεχία.
Με την Τσεχία τον πέτυχα έξω από το γήπεδο.
Ναι.
Και παρότι δεχόταν μεγάλη ξεσπίεση από τον κόσμο, κάθε φορά με 15 λεπτά μιλήσαμε για την Ελλάδα, για το Παναθηναϊκό, με ρώταγε.
Ρωτάγανε ποιος είναι αυτός δίπλα στον Κοντό.
Ναι, εντάξει, τώρα οι κοπέλες ξέρανε.
Α, οκ. Okay.
Ναι, για άλλο, θα ξεκινήσω κάγκουρας αυτός και τα λοιπά. Ναι, γιατί είναι και μορφόπεδο.
Και ναι, ο άτιμος.
Νομίζω η Ευανθία θα χαρεί.
Ήδη το συζήταγε μέσα. Ήδη το συζήταγε.
Ναι, ανεβαίνει το level, ανεβαίνει το επίπεδο. Και ήταν έτσι εξαιρετικά ευγενής και με είχε κάνει πώς θυμόταν. Θα μου πει, δεν είχαν πέρασει και πάρα πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια είχαν πέρασει πρώτα. Πρόσωπα με ρωτήσε για φροντιστές, για παιδιά από την ομάδα. Που...
Έχει εικόνα το Παναθηναϊκό, ε.
Ναι, 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 ρώταγε τι κάνουν και αυτά.
Είχε συνδεθεί το όνομά του για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό και προπονητικά. Κάτι θυμάμαι.
Ναι, 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 ναι. Ήταν να έρθει πέρυσι.
Α, τόσο πρόσφατα.
Αντί του Αλόνσο, ναι.
Α, ναι.
Απλά είχε πρόβλημα με τον. Είχε ζητήσει να μην είναι ο Αράο.
Α, ναι.
Με τον οποίο είχαν συνεπάρξει στην ίδια ομάδα.
Ναι, το θυμάμαι αυτό, ναι.
Ναι, και δεν θυμάμαι σε ποια, κάτι πολύ στο μυαλό μου.
Και είχαν κακή σχέση, ε.
Και είχαν πάρα πολύ κακή σχέση.
Φλαμέγκο.
Ναι, ναι, ναι.
Φλαμέγκο, ναι.
Ναι. Και είχε ζητήσει ότι εγώ αυτό δεν συνεργάζομαι. Παναγιώτη, μόλις είχε πάρει τον Αράο, μόλις τον είχε αποκτήσει και μάθαμε πληρωμένα λεφτά. Και για λόγους ειδικής τάξης του είχε πει ο Αλαφούς ότι αυτό δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή ξεκινάω που δεν είναι βάση και είπε δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι γιατί δεν θα είμαι και δίκαιος, είπε σε κάποια στιγμή. Δεν θέλω να συνεργαστώ μαζί του, είπε για κάποιο λόγο. Γιατί είχε συμβεί μεταξύ του και ήταν τόσο ακραίοι και οι δύο.
Ναι, ναι.
Ειδικά ο προπονητής που είχε το πανεπιστήμιο σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω.
Τίμιο πάντως, έτσι.
Ναι. Και τελικά ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην επιλογή του Αλόνσο.
Και μετά πήγε σε Πορτογάλο στο Ριβιτόρι.
Όχι του Αλόνσο, συγγνώμη, του Τερίμ.
Α, ήταν με τον Τερίμ.
Α, ήταν μετά τον Γιωβάνοβιτς.
Α, ναι, γιατί είπα ότι έχει πάρει τον Αράο. Σωστά.
Είχε αρχίσει ναι, από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο να ψάχνεται ο Αλαφούζος. Γιατί έβλεπε ότι κάτι δεν του άρεσε, παιδί μου, στον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς τότε. Δεν του κάτσε τότε η ιστορία με τον Παόλο Σούζα και το άφησε δύο μήνες και του ήρθε η έμπνευση και πήγε και έφερε τον Τερίμ. Ήταν λίγο πριν τον Τερίμ, όχι το περσινό καλοκαίρι.
Ναι, ναι. Από... ναι γιατί άλλωστε το είπες ότι είχε πάρει εκείνη τη χρονιά και τον Αράο. Αράο υπήρχε ήδη. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Γίνεται κάτι, συμβαίνει κάτι.
Κοίταξε, είχαμε επιτέλους μια είδηση.
Ναι.
Ότι ανανεώθηκε ναι, το συμβόλαιο του Μαντρίτη. Το ξέραμε βέβαια.
Ναι, το περιμέναμε.
Ότι θα γίνει αυτό. Είχαμε δηλαδή μια πληροφόρηση ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά. Προφανώς έγινε ένα μπραντεφέρι εκεί πέρα. Έχει πράγματα να μας δείξει αυτή η συμφωνία. Μπραντεφέρι ήταν ότι η πλευρά του παίχτη πίεζε για διετές συμβόλαιο. Η λογική ότι ήταν το τελευταίο καλό της καριέρας του 34-35 ο Μλαντένοβιτς. Και ήθελε να εξασφαλίσει ότι θα έχει ένα καλό εφάπαξ. Δηλαδή ένα καλό συμβόλαιο για δύο χρόνια, καλοπληρωμένο, για να πάει σε διαδικασία απόσταση. Δηλαδή μετά να μην έχει να λύσει το βιοποριστικό του. Ο Παναθηναϊκός του έκανε μια καλή αύξηση στις αποδοχές. Δεν γνωρίζουμε πόσο, αλλά σίγουρα αρκετά περισσότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε με τη συμφωνία που είχαν όταν πρώτο ήρθε. Αλλά μέχρι τέλους επέμεινε και δεν του έδωσε το δεύτερο χρόνο του συμβολέου. Και δεν του έβαλε καν οψιόν.
Αυτό θα σε ρωτήσω. Ούτε καν ως συν ένα.
Όχι, τίποτα.
Μάλιστα.
Ξερά ένα, δηλαδή, εκεί ήταν η τριβή. Ο Παναθηναϊκός του είπε ένα χρόνο ακόμα και μέσα στη χρονιά ουσιαστικά θα ζυγιστεί, θα μετρηθείς και αν μας κάνει, θα βγάζουμε άλλο ένα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Μέχρι στιγμής έχει δείξει η ομάδα και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι οι παίκτες ότι είναι πάρα πολύ βάρης ο Αλαφούζος στα συμβόλαια των παιχτών. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον, τον πληρώνει. Καλά. Όλα τα συμβόλαια των παιχτών που έχουν στο Παναθηναϊκό πλέον είναι πάρα πολύ καλά συμβόλαια. Ακριβοπληρωμένα συμβόλαια και μπορώ να σου πω και πάνω από τις τιμές της αγοράς σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, στο κομμάτι του οικονομικού είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι παίκτες. Δεν έχει κάνει να γκρινιάξει. Αντίθεση με τον Παναθηναϊκό πριν 5 χρόνια, 6, ό,τι ήταν τότε τα χρόνια του μνημονίου. Και βγει η Μπρίζα που υπήρχε τεράστια δυσπραγία και τεράστια γκρίνια μέσα στα αποδυτήρια. Έτσι. Και ήταν λογικό αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό που κρατάμε από αυτή την τακτική του Παναθηναϊκού είναι ότι ξεκάθαρα στο σχεδιασμό ο Μλαντένοβιτς είναι ένα αντιπροσωπευτικός παίχτης. Θα αποκτηθεί αριστερός μπακ.
Που θα έρθει και θα πάρει θέση βασικό.
Ναι. Τώρα, θεωρητικό είναι αυτό γιατί μπορεί να έρθει και να μην περάσει και ο Μάξ.
Έτσι λέγαμε και με τον Μάξ. Μπράβο και με τις
άλλες. Βασικός αποκτήθηκε έτσι πέρσι που έχει παίξει η Εθνική Γερμανία.
Και βγήκε βιονικός ο Μλαντένοβιτς.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και προφανώς δηλαδή αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ προσωπικά ότι για να χειριστεί έτσι το θέμα Παναθηναϊκός Προφανέστατα τον έχει τον Μλαδένοβιτς δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, ο σχεδιασμός θα ξεκινήσει με έναν άλλο παίχτη, μα ήταν ο Λυκογιάννης. Ήταν κάποιο άλλο, δεν ξέρω ποιο, με πολλού αριστερού μπακ μιλάει. Μιλάει με ποια είναι ότι πολλοί προτείνονται. Είναι τη καρτάρισμα, καταλήγει σε 4-5 υποθέσεις. Μιλάει, κάνει μια πρώτη επαφή με τον μάνατζερ, με τον παίχτη. Πιθανώ και προπονητής κάποια στιγμή να μιλήσει. Συνηθίζεται αυτό. Και καταλήγει. Κάνει μια λίστα, 1, 2, 3, 4 και αποφασίζουν από κοινού. Τεχνικό διευθυντή, προπονητή και ιδιοκτήτη, με τελική απόφαση πάντα στον ιδιοκτήτη. Και ακούει τι προτείνει ένα τότε ο και δίνει πράσινο φω να προχωρήσει κάποια περίπτωση από όλε αυτέ. Νομίζω ότι το θέμα αυτό θα κλείσει σχετικά σύντομα του αριστερού μπακ, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν έχει αριστερό μπακ για το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, το πρώτο. Δεν, είναι θυμίζω ότι ο Μλαδένοβιτς είχε πάρει κόκκινη κάρτα στο μάτς με την Φιωρεντίνα τελευταία λεπτά. Αποκλήθηκε, οπότε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή. Τον πρώτο αγώνα νομίζω ότι πρέπει να είναι μία αγωνιστική. Δεν το έχω τσεκάρει να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Νομίζω όμως ότι θα ήταν έκπληξη αν είχε και δεύτερη. Πάντως σίγουρα είναι μία. Μία μίνιμουμ. Οπότε με αυτή την έννοια πρέπει οπωσδήποτε να βρει μπακ. Δεν αποκλείω να έρθει και ο Βήχος. Να αποκτηθεί και ο Βήχος. Ο οποίος είναι ένα παιδί 23 χρονών. Παίζει από 16 του στο Λεβαδιακό και οι παραστάσεις στην Εθνική. Είναι εξαιρετικό ταλέντο. Αριστερό μπακ που σκοράρει, που δίνει assist, που παίρνει την πτέρυγα και γενικά ένα μοντέρνο μπακ. Δεν έχει εμπειρία σε αυτό το επίπεδο, είναι 23 χρονών. Αν αποκτηθεί, θα είναι για δευτερότερη επιλογή. Στην λογική ότι μένει ένα χρόνο να ψηθεί κοντά στη μεγάλη ομάδα και του χρόνου που ο Μλαντένοβιτς πιθανότατα θα αποχωρήσει, να κάνει αυτό ένα βηματάκι παραπάνω και να γίνει νούμερο 2 μπακ στον Παναθηναϊκό. Δεν αποκλείω να αποκτηθεί. Να παραχωρηθεί δανεικό, είτε να μείνει στο Λεβαδιακό για ένα ακόμα χρόνο, είτε να πάει δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει συμφωνία και ότι ο Ραφαήλ Παναθηναϊκός τον παίρνει. Τον Βήχο, τον κάνει δικό του. Δηλαδή είναι δεδομένο αυτό. Αυτό και ο Γιάβας επίσης είναι μια έτωση εξελίξιμου Έλληνα ποδοσφαιριστή που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και δεν ξέρω πόσο προχωρημένο είναι το θέμα. Ο Τσάπρας επίσης είναι 40 του Παναθηναϊκού του Λεβαδιακού και αυτός έχει κάνει εξαιρετική χρονιά. Είναι παίκτες σε αυτή τη λογική, ειδικά οι δύο πιο πιτσιρικάδες. Διάβαση είναι νομίζω και 25-26 πόσο είναι. Οι δύο πιο πιτσιρικάδες είναι αυτή τη λογική ότι αν μείνουν στην ομάδα, αν αποκτηθούν και μείνουν στην ομάδα και δεν μείνουν κάπου αλλού δανεικοί, είναι στη λογική ότι του χρόνου θα είναι ένα βηματάκι παραπάνω, θα έχουν ένα πιο ενεργό λόγο μέσα στην ομάδα. Με αυτή τη λογική αποκτήθηκε και ο Νίκας, ας πούμε. Ποιος πέρυσι δεν βρήκε χώρο, πολύ, ελάχιστα έπαιξε. Και φέτος δεν ξέρω, είναι και θέμα προποντή. Αν υπήρχε ένας άλλος προποντής, πιθανόν να έχει περισσότερες ευκαιρίες. Φέτος θεωρητικά θα πάρει παραπάνω ευκαιρίες. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός μπει και έχει πολλά παιχνίδια για την Europa League, είναι 8 παιχνίδια μίνιμουμ. Βάλε και τα προκριματικά, βάλε και πρωταθλήματα, κύπελα κτλ. Είναι πολλά τα παιχνίδια.
Ναι, καλά, βέβαια.
Οπότε χρειάζεται. Το να έχει βάθος δεν είναι κακό.
Και ειδικά αν μπει σε League Stage Champions ή Europa League, και ο ανταγωνισμός είναι πιο ισχυρός, έτσι.
Βέβαια, γιατί και κούραση είναι και είδαμε και αυτές και πέρυσι το έχουμε δει αυτό. Πόσο ταλαιπωρούνται οι ομάδες τα συνεχόμενα παιχνίδια. Και σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ χρήσιμο για τον προπονητή να έχει εναλλακτικές επιλογές. Να κάνει ένα καλό rotation από πρωτάθλημα σε Ευρώπη για να μπορεί να έχει μια ομάδα φρέσκια. Και με συνοχή. Και να κρατάει και τις ισορροπίες στα αποδυτήρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Έτσι, γιατί την πρώτη χρονιά, ένας πιτσιρικάς θα έρθει και θα τα αποδεχθεί ήσυχα στον Παναθηναϊκό, θα φάω πάγκο. Τη δεύτερη και την τρίτη, όμως, άμα δεν παίξει, έχει θέμα.
Ναι.
Σου λέει τι γίνεται. Πάει μισή μου καριέρα, έφυγε. Θα πέρασαν 3 χρόνια. Τα καλύτερα μου χρόνια. Τι να κάνω, περιμένω εγώ να παίζω 5 λεπτό το χρόνο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Πάντα χρειάζεται μια καλή διαχείριση. Αν τον πιστεύει τον παίκτη, αν τον πιστεύει, τώρα θέλει να πάει στην εκκλησία τη Παναγία και από εκεί πέρα εύχεσαι στο καλύτερο για την καριέρα του.
Ωραία, Χριστό. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά.
Έγινε χθαρά.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, είδες πόσο Αμορίμ έχει δημιουργήσει ή θέλει να δημιουργήσει έναν οικογενειακό πυρήνα στη United, έτσι. Ο Μπρούνο Φερνάντες, παρά το γεγονός ότι η United είναι στην κατάσταση που βρίσκεται και τώρα ξεκινάει μια αναδιοργάνωση, αρνήθηκε πρόταση που αφορούσε συμβόλαιο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ συν 100 εκατομμύρια. Αυτό θα είναι δυσάρεστο για τον Σεράτκλιφ που θα έπαιρνε και United. Ναι.
Ναι.
Άξι, αρνήθηκε. Σου λέει θα
30.
Μείνω. Θα μείνω.
Είναι τριάτα και είναι βασιλιά στη United.
Ο φίλο μα Φαμπρίτσο Ρωμάνο το ανέφερε.
Ό,τι και να είναι United, ό,τι και να είναι, είναι αυτό United. Το πράγμα δεν πάει να είναι United. Και είσαι εσύ ο κύριο Βρούνο που είσαι βασιλιά εκεί.
Όχι, ξέρει τι μου δείχνει. Παρά τη στεναχώρια του United, αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Έκανε κακή χρονιά. Έχασε και το τελικό φυσικά του Europa League. Και ξεκινάει ένα καθεστώς εκαθαρίσεων. Δεν είπε, OK, έπαιξα στη United. Ας πάω τώρα να πάρω και 200 εκατομμύρια για ναι. να τακτοποιηθώ για το υπόλοιπο της ζωής μου. Σου δείχνει ότι έχει ακόμη φιλοδοξίες.
Και εγώ σε ρωτάω.
Να κυνηγήσει και να επιδιώξει.
Αν είχε 45 εκατομμύρια από τη Juventus, θα ήταν η ίδια η απάντησή του, η αντίδρασή του. Αυτό σου λέω.
Αυτό δεν το ξέρω.
Εκεί πηγαίνει.
Αν θα ήθελε να αλλάξει παραστάσεις.
Εκεί πηγαίνει στα 32, 33, 34.
Αλλά και τα 200 όμως σου δίνουν κάτι ότι δεν είναι το οικονομικό σε προτεραιότητα.
Καλά, προφανώς.
Και από τη United τι θα φύγει να πας σε μικρότερη ομάδα.
Η Juventus είναι μικρότερη ομάδα αυτή τη στιγμή.
Από εμάς.
Ναι.
Glory, glory, αφιλιά.
Ναι, glory, glory κάποτε.
Κορυφαία ομάδα του πλανήτη.
Σου λέω είναι, ναι. Και αυτό κάποτε.
Μετά την ΑΕΚ, έτσι.
Ναι, οκ, οκ.
Το διευκρινίζουμε.
Μην τα ισοπεδώνουμε.
Η δεύτερη κορυφαία ομάδα.
Ναι, δεύτερη κορυφαία ομάδα του πλανήτη.
Λοιπόν, πάμε στον Τάσο Πακλατζή τώρα για το.
Η τρίτη.
Για το ρεπορτάζ του Άρη.
Κορυφαία ομάδα του πλανήτη, ο Άρης.
Γιατί εκεί υπάρχουν πραγματικά ειδήσεις. Είπαμε, ο Ρέγιες έχει αναλάβει δράση και υπάρχουν και συμβόλαια που πρέπει να λύσει ο Άρης. Δηλαδή τις αποχωρήσεις που πρέπει να διαχειριστεί, αλλά και μεταγραφές για να χτιστεί η ομάδα και να υπάρχει ένας πυρήνας εγκαίρος πριν τα ευρωπαϊκά μάτς. Αν και καταλαβαίνω και εδώ, όπως και στην ΑΕΚ, έτσι και στον Άρη, η διαδικασία θα είναι παράλληλη. Μέσα δηλαδή από τις ευρωπαϊκές δοκιμάσεις. Τάσο Πακλατζής είναι κοντά μας. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι. Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου ο Ρέγιας έχει ήδη σηκώσει τα μανίκια και δουλεύει και πλέον είναι σε φάση που αρχίζει να μαθαίνει πράγματα. Ήδη φυσικά τον έχουν ενημερώσει, έχει ενημερωθεί για πολλά πράγματα στον Άρη, αλλά άλλο να σου τα μεταφέρει κάποιος και άλλο να είσαι παρόν πλέον στις εγκαταστάσεις. Έχει εγκατασταθεί στην Αλκμίνη, σαν και σήμερα θα αναχωρήσει, μάλλον αύριο θα αναχωρήσει, σήμερα θα πάει στην Αθήνα, θα κατέβει στην Αθήνα. Υπάρχει και ένα ραντεβού διαδικτυακό με τον Μαρίνο Ζουνίδη για να συζητήσουν θέματα τα οποία είναι άπτονται της καθημερινότητας και φυσικά των μεταγραφών και του προγραμματισμού που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.
Ο Θοδωρής Καρυπίδης θα είναι με φυσική παρουσία στη συνάντηση με την UEFA και με τον Γενικό Γραμματέα Θεοδωρίδη, έτσι.
Ναι, αυτό σωστά. Και σωστά. Ναι. Σήμερα το απόγευμα ναι. είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Αυτή η κουβέντα η οποία θα γίνει μεταξύ των πέντε ιδιοκτητών, με τους αξιωματούχους της UEFA και για τις διασυλλογικές, φαντάζομαι ότι θα πέσουν στο τραπέζι και θέματα που αφορούν το εγχώριο πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή θα γίνει μια κουβέντα, θα το δούμε αυτό από το ρεπορτάζ αργότερα. Αλλά έχει σημασία ότι Καρυπίδης και Ρέγιες θα φύγουν στο εξωτερικό. Ήδη υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θέλει να τις δει ο νέος τεχνικός διευθυντής. Ήδη έχει κινήσει μια διαδικασία εδώ και αρκετό καιρό πριν ακόμα υπογράψει στον Άρη, έτσι, πριν έρθει και παρουσιαστεί. Άρα σε αυτό το κομμάτι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, σύμφωνα με αυτά που έχουμε στο χέρι μας από το ρεπορτάζ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και άλλα θέματα στην ομάδα για τα οποία η πλευρά Ζουνίδη ανησυχεί. Και όταν λέω ανησυχεί, θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται. Αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν άμεσα και έχουν συμβόλαιο. Βλέπετε Quaison. 650-700 χιλιάρικα το χρόνο δεν είναι λίγα χρήματα. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Δεν μπορεί να τα δίνει αυτά σε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ουσιαστικά είναι σβηστός, είναι ανενεργός. Έτσι. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Να δούμε τι θα γίνει και με παίκτες που έχουν συμβόλαιο και δεν υπολογίζονται κι άλλοι. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ρόζ, για παράδειγμα, δεν ξέρει τι θα γίνει. Έχει συμβόλαιο. Μετά τελειώνουν αρκετά συμβόλαια στην ομάδα. Αυτά όλα πρέπει να διαχειριστεί ο Ρέγιες. Άρα και ο Ζουνίδης έχει πολλά πράγματα να πει σήμερα στην κουβέντα αυτή που θα έχει με τον προπονητή. Θα πέσουν στο τραπέζι και ονόματα. Θα δούμε τι θα γίνει και με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί ήδη έχει κάνει μια κουβέντα ο Μαρίνος Ζουνίδης με 4-5, μπορεί να είναι και περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι stand-by. Και αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα. να δει δηλαδή ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, τι περιπτώσεις υπάρχουν έτοιμες για να έρθουν στην Θεσσαλονίκη. Ο Ισπανός το είπε ότι δεν θα έρθουν ποδοσφαιριστές για να κλείσουν την καριέρα τους ή να πάρουν κάποια έξτρα χρήματα. Θα έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο και κίνητρο. Και γιατί όχι αργότερα να τους πουλήσουμε, όπως ήδη έχει γίνει με αρκετούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι πουλήθηκαν. Πρόσφατα πουλήθηκαν δύο, έτσι. Και ήταν και οι δύο σε καλή ηλικία, ο Σουλεϊμάνοφ με τον Μανού Γκαρθία. Από αυτές τις μεταγραφές, 5 εκατομμύρια μπήκαν στα ταμεία του συλλόγου από τις δύο αυτές μεταγραφές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι πώς θα τρέξουν οι εξελίξεις. Μην ξεχνάμε ότι 16 του μηνός είναι η πρώτη συγκέντρωση, 30 αναχώρηση για Ολλανδία. Και μετά το πρώτο ευρωπαϊκό 24 Ιουλίου. Δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Τώρα μπορεί να είμαστε αρχές Ιούνιου και να λέμε τέλη Ιουλίου, αλλά περνάει ο καιρός. Και μέσα σε αυτό το διάστημα η ομάδα θα πρέπει να αποκτήσει μια πιστική ενίσχυση για να μπορεί να έχει, όπως έχει στόχο, και το είπε και ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης μάλλον και ο τεχνικός διευθυντής, ότι ο στόχος μας είναι να μπούμε στο Phase League φέτος. Άλλες χρονιές δεν τα κατάφερε ο Άρης, γιατί ίσως έγιναν και κάποιες αστοχίες αυτό το χρονικό διάστημα, όπου χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό που εγώ τουλάχιστον το έχω στο μυαλό μου, έτσι όπως το άκουσα από τον Ρουμπέν Ρέγγες, είναι ότι δεν θα βιαστούμε για να κάνουμε λόγω βιασύνης λάθη, το οποίο θα τα πληρώσουμε στην πορεία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα με αυτό το budget που έχουμε και έχω τον τρόπο, είπε, ξέρω και τις αγορές, ξέρω και το τι χρειάζεται η ομάδα με αυτά που έχω συζητήσει με τους ανθρώπους του Άρη. Άρα, κρατάμε το ότι σήμερα υπάρχει αυτή η συνάντηση των Big Five. Από εκεί και πέρα, ταξίδι, Ρέγγες, Καρυπίδη στην Ευρώπη, τώρα θα δούμε Ιταλία, Γαλλία, θα δούμε που αλλού, από πού αλλού θα περάσουν οι άνθρωποι του Άρη και φυσικά η ανοιχτή το ραντεβού το οποίο υπάρχει για μια σημαντική κουβέντα σήμερα με τον Μαρίνο Ζουνίδη για να τεθούν και τα θέματα από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ο Ζουνίδης θέλει περισσότερο να μάθει το τι θα γίνει και πώς θα διαχειριστεί αυτά τα αγκάθια και τα βαρύδια τα οποία υπάρχουν στην εντεκάδα. Και από εκεί και πέρα ήδη του έχει πει τι παίκτες θέλει, ήδη ξέρουν, ταυτίζονται σε ποδοσφαιρικά θέματα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, να υπάρχει σύμπνοια στη φιλοσοφία των δύο ανθρώπων. Μιλάω για τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή, γιατί είναι πολύ στενοί συνεργάτες, έτσι, και θα είναι σχεδόν κάθε μέρα μαζί στην καθημερινότητα της ομάδας. Οπότε αυτό είναι προς συμφέρον και των δύο να υπάρχει σύμπλευση σε ό,τι έχει να κάνει με την φιλοσοφία που τους διέπισε καθαρά αγωνιστικά θέματα. Οπότε αυτές είναι οι εξελίξεις στον Άρη. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα όπως και οι επόμενες. Αλλά νομίζω ότι τα επόμενα 2-24 ώρα θα έχουμε αρκετά να πούμε και για τις συναντήσεις και για το τι θα βγει σήμερα από αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω αν τεθεί και το θέμα του φορμάτ, του ελληνικού φορμάτ στο τραπέζι. Σίγουρα από την πλευρά Καρυπίδη αυτό είναι ένα θέμα τον οποίο τον έχει πειράξει πάρα πολύ και μάλιστα το υπογράμμισε στην συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Παρασκευή για τον τρόπο με τον οποίο φέτος έγινε το πρωτάθλημα, κυρίως για τη διαίρεση των βαθμών και όλα τα υπόλοιπα. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα λειτουργήσει η ΕΠΟ, η Super League και το τι θα ακούσουν και από τους αξιωματούχους της UEFA για τα ευρωπαϊκά, για τις γεσολογικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις που αφορούν τις ελληνικές ομάδες, γιατί όπως ξέρουμε στόχος είναι η 10η θέση, έτσι. Και οι 5 ομάδες αυτές που θα παίξουν θα πρέπει να φέρουν και βαθμούς. Και είναι πάρα
και
πολύ
θα έχει ενδιαφέρον και αυτό αφορά τη Super League, θα το δούμε αν αλλάξει και το σκηνικό στα play-off, αν επανέλθει δηλαδή το 1-6.
Γι' αυτό λέω, γιατί...
Αλλά δεν θα συζητηθεί αυτό σήμερα. Όχι, σήμερα η ατζέντα είναι ευρωπαϊκή,
είναι
καθαρά.
Ευρωπαϊκή, ναι, είναι ευρωπαϊκή, δεν έχει σχέση το...
Απλά τώρα το ανέφερα επειδή έβαλες ένα περίγραμμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.
Ναι, μπορεί να τεθεί στο τραπέζι, να θέσει ας πούμε ως πρόταση, ως συζήτηση κτλ. Και να συζητηθεί σε βάθος χρόνου.
Καλά, δεν νομίζω.
Αλλά τώρα έτσι πως το έχουμε στο μυαλό μας, φέτος στο 1-4, γιατί... Ναι, να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αλλά είδαμε ότι από τον πρώτο γύρο στο 1-4 έχει εκριθεί ο πρωταθλητής, έτσι. Είναι και αυτό σημαντικό, άρα δεν έγινε πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πέρσι κρίθηκε το τελευταίο λεπτό του πρώτου του χρόνου το πρωτάθλημα. Πεζόταν δηλαδή μέχρι και το τελευταίο λεπτό.
Τον play-off, έτσι.
Τον play-off εννοώ.
Ναι.
Αλλά πώς γίνεται πιο ανταγωνιστικό όταν είναι τέσσερις ομάδες και η μία θα ξεφύγει όπως ξεφύγει ο Ολυμπιακός φέτος και κατέξε το πρωτάθλημα από τον πρώτο γύρο. Ή στο 5-8 έγινε αυτό που έγινε, που είναι παγκόσμια πατέντα που δεν την έχουμε ξαναδεί. Νομίζω αυτό δεν θα το ξαναδούμε. Τώρα για το 1-6 ή το 1-4 θα το δούμε στην πορεία, αν ισχύσει κάτι τέτοιο ή επιστρέψει στο παλιό φορμάτ.
Εντάξει, το γεγονός ότι συνέβη μια φορά να κριθεί το πρωτάθλημα από τα μέσα του δεύτερου γύρου δεν σημαίνει ότι φταίει το σύστημα το 1-4, 1-5, 1-8, 2-12 κτλ. Έτυχε φέτος και έγινε αυτό που έγινε και κρίθηκε το πρωτάθλημα έτσι. Είπες πέρσι το εντελώς αντίστροφο, το εντελώς με την κεφαλιά του Ασαριφάρντ κρίθηκε το πρωτάθλημα.
Έτσι, αλλά πέρσι ήταν 6 ομάδες. Ήταν περισσότερα τα παιχνίδια. Και μην ξεχνάμε ότι...
Μα φέτος και 6 να ήταν και 8, πάλι θα είχε κριθεί από τα μέσα του δεύτερου γύρου με δεδομένη την απόσταση που είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω να πω. Δεν φταίει το σύστημα. Φταίει η ιδιαιτερότητα του φετινού πρωταθλήματος.
Ναι,
κατάλαβες τι λέω.
Η ιδιαιτερότητα είναι γιατί η ΑΕΚ δεν έκανε νίκη, το καταλαβαίνω, αλλά άλλο είναι να είναι περισσότερα τα παιχνίδια και άλλο να είναι...
Ναι, εντάξει, δεκτό.
Θα μας απασχολήσει αυτή η κουβέντα περί ενδεχόμενων αλλαγών. Τάσο, επειδή πρέπει να κλείσουμε, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, καλημέρα.
Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων, να περνάτε πάντα καλά.
Καλύτερα, ίσως.